เจริญพรญาติโยมทุกคนก็จะเอาประเด็นสำคัญของตัวปฐมธรรมแล้วกันเนาะแต่ละครั้งไม่ค่อยจบเล่มสักทีเพราะสูตรหนึ่งก็ยาวเลยในปฐมธรรมอย่างหน้าแรกนี่ก็จะให้พระสูตรที่เป็นกำลังใจก่อนบอกว่ารู้ธรรมะเพียงบทเดียวก็เพียงพอแล้วนะนั้นเห็นเล่มใหญ่ๆไม่ใช่ว่าจะต้องรู้หมดนะขอบทเดียวที่ถูกต้องนะพระองค์บอกคามินิเพราะเหตุว่าถึงแม้เขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงสักบทเดียวนั่นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลนานนะ บทเดียวก็เพียงพอแล้วนะแถมตรงนี้นิดหนึ่งตอนนี้ iPad ก็เราพัฒนาไปตัวล่าสุดเนี่ยแต่ยังไม่ได้เอาเข้าไปในตัว App Store นะตอนนี้เราสามารถเทียบเคียงได้บาลีกับไทยคู่กันเลยแบบในคอมพิวเตอร์เลยนะเพิ่งทำเสร็จเมื่อคืนนะของทิดโก้ทำให้แล้วก็ลงมาให้เพราะนั้นจะเป็นการทำให้เราเรียนรู้ภาษาบาลีไปด้วยว่าดูเขาแปลยังไงแล้วก็แปลเกินแปลขาดเนี่ยเราจะทราบหมดตอนนี้นะอะไรเป็นสำนวนการแปลอะไรเป็นคำจริงๆแค่ไหนมันจะค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นการเรียนรู้แบบธรรมชาติเลยนะตรงนี้เกิดประโยชน์มากเพราะว่าพยายามบีบให้คนเขียนโปรแกรมทำตรงนี้ให้ได้เขาบอกคิดหนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้ามันไม่สามารถขึ้นคู่กันได้อย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเช็คลำบากไงเพราะเวลาเป็นอย่างนี้เราพอเทียบเคียงไปบาลีปุ๊บเนี่ยเราจะลืมตรงนี้ละว่าอะไรแต่พอเรามาเทียบเคียงคู่กันเนี่ย145ต่อ145ปั๊บเนี่ยพอดูก่อนราหุลเนี่ยนะราหุลนะมีจริงคำนี้ใช่ไหมจะรู้ว่าคำที่เป็นสำนวนเช่นคำว่าดูก่อนละอย่างเงี้ยเป็นสำนวนที่ภาษาไทยเติมเข้าไปอย่างนี้เราจะรู้เลยนะ เธอจงเจริญเมตตาภาวนาเถิดนะภาวนังนะเมตตันหิเตราหุนนะเราจะค่อยๆเรียนรู้ภาษาบาลีไปได้เรื่อยๆเกิดประโยชน์มากตรงนี้เนี่ยอาตมาก็ค่อยๆเรียนรู้จากตรงเนี้ยศูนย์มาเหมือนพวกเราเหมือนกันนะแล้วก็รู้ไปทีละคำสองคำมันก็เริ่มชำนาญขึ้นนะนี่แล้วก็เขาก็ทำให้สามารถเลื่อนคู่กันไปได้นะหรือจะเลื่อนแยกก็ได้นะนะ โอ้ใส่เทคนิคน่าดูเลยนะนะแล้วก็สามารถเทียบเคียงได้จากทั้งสองอันนะถ้าต้องการเทียบเคียงตัวนี้นะปั๊บนี่ก็กดนะปั๊บตัวนี้จะเปลี่ยนให้ต้องการเทียบจากบาลีไปไทยก็กดปั๊บเทียบเคียงปั๊บฝั่งนี้จะเปลี่ยนให้เปลี่ยนในทั้งสองฝั่งต้องการดูตัวนี้เต็มๆก็กดปั๊บหน้าเต็มก็จะขึ้นมานะต้องการบันทึกนะว่าอันนี้เป็นยังไงนะอย่างเช่นว่าเราเจอพระสูตรพระนางมัลลิกาถามใช่ไหมมาดูความสวยรวยทรัพย์สูงศักดิ์อย่างเนี้ยใช่ไหมเราก็ใส่คีย์เวิร์ดไปในบันทึกเนี่ยว่ารูปงามนะทรัพย์สูงศักดิ์เราจะได้คีย์เวิร์ดเวลาเราบันทึกแล้วเรามาดูเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องการประเด็นอะไรแล้วลงไปในพระสูตรอะไร ต้องการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นะเราก็จะได้บันทึกได้ตอบแทนบิดามารดานะหรือเราใส่คีย์เวิร์ดพวกนี้สแกนเข้าไปหาปั๊บพระสูตรก็จะขึ้นมาแล้วว่าจะตอบแทนบิดามารดาอย่างไรนะเพราะฉะนั้นเราต้องการสืบค้นเรื่องไรอยากรู้เรื่องไรในโลกธาตุทั้งหมดเนี่ยมันรู้ได้หมดเลยเพราะนี่คือภูมิปัญญาทั้งชีวิตของพระศาสดานะเนี่ยถ้าเราคีย์คำว่าตอบแทนนะบิดามารดาเข้าไปปุ๊บกดค้นหาใช่ไหม ปุ๊บมันก็จะสแกนละครับออกมาเห็นนะสองเล่มหน้า58 59 38นะลองมาดูสักอันหนึ่งนี่เห็นนะการตอบแทนแก่บิดามารดานะเพราะนั้นถ้าจะให้นะเนี่ยตอบแทนไม่ได้ง่ายสำหรับสองท่านคือมารดาบิดานะถึงแม้จะประคับประคองด้วยบ่าข้างหนึ่งเขามีอายุตลอดทั้งร้อยปีท่านทั้งสองนะปฏิบัติด้วยการอบกลิ่นนวดให้อาบน้ำการดัดท่านทั้งสองพึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าของเขาทั้งสองนะอย่างนี้ก็ยังไม่ชื่อว่าอันบุตรกระทำแล้วหรือตอบแทนแล้วแก่บิดามารดาเลยและถึงแม้จะสถาปนาบิดามารดาในราชสมบัตินะในแผ่นดินใหญ่นะอันมีรัตนะ7ประการก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนเหมือนกันแต่ถ้าใครตอบแทนด้วยการที่ให้มารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาไม่มีศีล นะมารดาบิดาผู้ทุศีลให้ตั้งมั่นในศีลสัมปทามารดาบิดาผู้มีความตระหนี่นะให้มีจาคะสัมปทามารดาบิดาผู้สามปัญญาให้ตั้งมั่นในปัญญาสัมปทาด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลการกระทำอย่างนั้นชื่อว่าอันบุตรทำแล้วนะตอบแทนแล้วแก่บิดามารดาอย่างถูกต้องนะนั้นเราหาได้ทุกเรื่องเพราะพระศาสดาเนี่ยตอบไว้ทุกเรื่องในโลกธาตุตั้งแต่ไปยันจักรวาลเลยนะจักรวาลมีกี่ระดับไกลขนาดไหนแบ่งเป็นกี่ระดับนะก็จะบอกหมดนะทั่วโลกธาตุโลกธาตุทั้งหมดเนี่ยมีกี่ประเภทกี่แบบอะไรต่ออะไรเป็นภูมิปัญญาพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งนั้นนั้นทุกวันนี้ก็คืออยู่ในมือเราหมดแล้วนะเราก็สืบค้นเอาได้สนุกนะคนเขียนโปรแกรมยังสนุกเลยทำไปก็ค้นไปนะได้ความรู้มากนะโยมนั่งว่างๆหรือนั่งรถเดินทางไปไหนก็จิ้มหาโน่นหานี่ดูนะแล้วตอนนี้ก็ทราบว่าท่านเจ้าคุณนะแต่ละท่านนี่ก็ใช้อีเตปิตกะเหมือนกันนะก็เริ่มสืบค้นละนะหาความถูกต้องนะไอสิ่งที่เราบอกไปว่าไม่มีอันนี้ไม่มีนี่ถูกนี่ผิดมันจะเริ่มชัดเจนขึ้นนะเพราะตัวท่านก็ค้นเองได้ใช่ไหมเพราะนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราอยากให้ทุกคนมีเพราะทุกคนเนี่ยจะพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องคอยฟังอาตมานะอาตมาจะพูดผิดเราไปคีย์จริงๆมันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะเราก็ตรวจได้นะหรือบางทีเราค้นไม่ละเอียดอาตมาบอกอ๋ออันนี้อยู่ในพระสูตรนั้นมีอีก 3-4 พระสูตรอันนี้ยังไม่หมดอะไรอย่างเนี้ยเราจะเห็นความละเอียดของคำพุทธเจ้าลึกเข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยๆนะ ก็เลยเป็นอะไรที่มากกว่าหนังสือธรรมดานะมีการสืบค้นในคำของพระศาสดาเราได้เรียกว่าเป็นถ้อยคำที่เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระเราจะเริ่มเข้าใจเลยว่าคำที่ลึกซึ้งเป็นยังไงนะเมื่อเราเห็นความลึกของคำความหมายที่ลึกซึ้งลึกเข้าไปเรื่อยๆเราจะเห็นถึงการสอดรับกันของคำพระศาสดายิ่งเราอ่านคำพระศาสดาไปเรื่อยๆจะเห็นเลยว่าคำผู้เจ้าเนี่ยสอดรับกันหมดจะเข้าใจคำว่าสอดรับกันเป็นยังไง มีทำได้หลายอย่างนะ แล้วก็จะแต้มสำเรื่องที่สำคัญก็ได้นะงานนี้ก็ได้ไหมยังมีข้อมูลหาไว้เยอะแล้วก็แต้มขึ้นแล้วนี่ก็เพิ่งเอาโซมาร์กออกแบบนะให้เข้าใหม่วงตรงนี้เพื่อเวลาผลการประวัติการค้นหาเราค้นหาไว้เยอะเนี่ยใช่ไหมอะไรที่เป็นประเด็นสำคัญเราก็ใส่จุดแดงเข้าไปได้อะไรที่เป็นประเด็นที่เราต้องติดตามต่อนะเราก็จะใส่เครื่องหมายคำถาม question mark เอาไว้เช่นอันนี้สารีบุตรกับอาสาชิเราอยากติดตามต่อนะอะไรที่เป็นประเด็นสำคัญแล้วต้องติดตามต่อด้วยก็จะมีทั้งสีแดงทั้ง question mark เข้าไปนะก็ลองจิ้มนี่ก็ดูกันนะอันนี้นะเป็นแบบนี้แล้วก็ทำให้เราทำติดตามงานได้เวลาไม่พบคำอะไรก็จะขึ้นมาให้ชัดนะอย่างว่าคณิกะอะไรอย่างนี้นะลองดูที่ขึ้นคำว่าไม่พบคำคณิกะเมื่อสักครู่นี้ก็นะอัปปนานี้ก็ได้เวลาไม่พบก็จะให้เขาเขียนคำโตๆหน่อยว่าไม่พบเวลากล้อง close มาจะได้ชัดเจนอ่าฮะอ๋อจำแค่นี้เราก็คีย์คำว่าโมคคัลลานะกับว่าง่ายว่ายากเข้าไปอย่างนี้ก็ได้นะลองดูนะแล้วก็คีย์คำว่าโมคคัลลานะนะแล้วก็ว่าง่ายนะแล้วก็ใส่ดูกะละเข้าไปด้วยก็ได้ก็จะตีกรอบว่าเป็นคำพระพุทธเจ้านะมันก็โมคคัลลานะก็มีทั้งลอลิงตัวเดียวลอลิงสองตัวอีกนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลอลิงสองตัวอันนี้ไม่พบอันนี้นะก็ลองดูว่าถ้าตัดคำว่าดูกะละออกไปอาจจะเจอก็ได้เพราะว่าอาจจะเป็นการคุยกันของสาวกเฉยๆก็ยังไม่เจอนะลองเปลี่ยนเป็นอะไรดีลองตัดลอนลิงออกสักตัวก็ได้หรือเป็นคอควายนะโมกคันลามอโอคอโมกโมกคันลาว่าง่ายเวลาเราใช้ไม่เจอเราก็ปรับคีย์เวิร์ดใหม่ตอนนี้ยังไม่เจอนะ ตัดคำว่าว่าง่ายออกไปอันหนึ่งจะเจอเยอะเลยนะลองใส่คำว่าว่ายากหน่อยสิลองเปลี่ยนใหม่นะว่ายากอ เจอแล้วนี่ทำที่ทำให้เป็นคนว่ายากพวกเราได้กล่าวดังนี้ว่าดูก่อนท่านผู้นี้ทั้งหลายถ้าแม้ภิกษุปรารถนาไว้ว่าขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ควรที่ท่านจะว่ากล่าวได้แต่ภิกษุนั้นเป็นคนว่ายากประกอบด้วยธรรมที่ทำให้เป็นคนว่ายากเป็นผู้ไม่อดทนไม่รับคำพร่ำสอนโดยเคารพเมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อนพรหมจรรย์ต่างไม่สำคัญภิกษุนั้นว่าควรว่ากล่าวควรพร่ำสอนทั้งไม่สำคัญว่าควรถึงความไว้วางใจในบุคคลนั้นได้ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ทำที่ทำให้เป็นคนว่ายากเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความปรารถนาลามกรู้อำนาจแก่ความปรารถนาลามกแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้มีความปรารถนาลามกรู้อำนาจนี้ก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นคนว่ายาก ลองไปเช็คดูไหมว่าคำว่าปรารถนาลามกเนี่ยเขาเป็นสำนวนหรือว่าเป็นอะไรใช่ไหมเราก็ลองเทียบเคียงไปในข้อนี้นะเราไปดูว่า222ใช่ไหมกดเทียบเคียงตรงนี้แล้วก็กดที่222นะปาปิกานังตัวเนี้ยปาปิกานังปาปิดโฉนะว่ายากนะลองดูอันนี้มีอะไรอีก ยกตนข่มผู้อื่นนะมักโกรธนะเป็นคนมักโกรธนี่ก็เป็นเหตุว่ายากแต่นี่รู้สึกว่าจะเป็นของโมคคัลลานะคุณเนาะไม่ใช่คำพระศาสดาแล้วก็มีอยู่อันเดียวด้วยเนาะอ๋อถ้าหนูเราสงสัยแค่คำว่าวิริตาอย่างเงี้ยค่ะสามารถ
ได้
อย่าง
ปฏิบูชาก็เคยได้ยิน
ป
าริสาก็น่าจะแปลว่าบริษั
ท
แต่วินิตาแปลว่าอะไร
ได้แล้วก็ลองคีย์ไปคำว่าวินิตาก็จะเจอเยอะแยะเลยใช่ไหมแล้วเราก็ลองกลับคำมาก็ได้ถ้าดูหาบางทีมันหาคำใกล้เคียงยากเราก็ค่อยๆเปลี่ยนพระสูตรไปเรื่อยๆเพื่อที่จะดูคำที่เราพอรู้จักอ่ะแล้วมันก็ใกล้เคียงกันใช่นี่มีเจอเอวังวินีตาเราก็ลองเลือกเล่มใหม่นะอาคาตะวัตถุวินีตานะวินีตวัตถุ อนใหม่อันนี้ไม่แปลให้ก็ค่อยๆไล่ไปอย่างนี้เดี๋ยวนะบางทีคำที่เจอก็ไม่ใช่คำอย่างพระสูตรไม่ใช่คำพุทธเจ้าเราก็ต้องไล่ไปจนเจอคำที่อยู่ในวลีคำพูดพระศาสดาที่ใกล้ๆอะไรนะนะเนี่ยเราจะยังไม่ปรินิพพานนะถ้าสาวกนะผู้เป็นสาวกของเราจักยังไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับคำแนะนำไม่แกล้วกล้านะเนี่ยสาวกสาวิกาขณะช่วงปรินิพพานใกล้ปรินิพพานมารมาทูลขอให้ปรินิพพานปฏิปุจฉาวินีตาปริสาโนกาจิตวินีตาแนะนำใช่ไหมวินีตาน่าจะแปลในตัวนี้น่าจะแปลว่าแนะนำก็คือถ้าไปดูจากที่ปฏิปุจฉาวินีตาตรงนั้นก็คือบริษัทที่ได้รับการแนะนำจากคำของพระตถาคตนะไม่ใช่จากคำของคนข้างนอกอย่างเงี้ยใช่บุคคลภายนอกอย่างเงี้ยเพราะนั่นก็คือคำที่แต่งใหม่หรือคำสาวกส่วนบุคคลภายในคำภายในก็คือคำของพระตถาคตอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นการถกกันในคำของพระตถาคตด้วยกันเองแนะนำกันเองในคำพระตถาคตอย่างนี้ก็ค่อยๆแกะไปอย่างเนี้ยจริงๆแกะอย่างเนี้ยดีกว่าด้วยเพราะเป็นการเรียนรู้การใช้คำของพระศาสดาด้วยคำพระศาสดาเองอย่างประเรียน 1-9 เนี่ยที่เขาเรียนกันเนี่ยพวกไวยากรณ์ต่างๆอะไรเนี่ยก็กำหนดขึ้นภายหลังเหมือนกันนะก็ไม่ใช่หลักการของพระพุทธเจ้าเหมือนกันพระพุทธเจ้าไม่เคยมีสอนเรื่องไวยากรณ์อะไรต่ออะไรอย่างนี้นะเพราะนั้นเราก็จะเรียนรู้จากการใช้คำพระศาสดาไปแบบธรรมชาตินะ ทีนี้เรื่องปฐมธรรมปฐมธรรมในหน้าปกก็เป็นเรื่องของการไม่กล่าวมุสานะแม้จะหัวเราะกันเล่นก็ไม่ควรทำอันนี้สอนกับราหุลนะเอคีนมีพระสูตรไม่ใช่เหรอลองท่องให้ฟังก่อนสิฉลองหน่อยพระสูตรไหนดี
แล้วเพราะไม่รู้อริยสัจ
หน้า99เนาะ
ครับ
ว่าไง
ภิกษุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจ4อย่างเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในวัฏสงสารตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจ4อย่างเหล่าไหนเล่า4อย่างคืออริยสัจคือทุกข์อริยสัจคือเห็นให้เกิดทุกข์อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ภิกษุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจ4สี่ประการเหล่านี้และเราและพวกเธอทั้งหลายจึงต้องท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้
แต่ใช่
พระอาจารย์เขาขอถามว่าต่างสังกับสังสารวัฏแตกต่างกันยังไงนะครับ
ว่าแต่สงสารกับสังสารวัฏเหมือนกันน่ะนะเป็นการเกิดแก่เจ็บตายที่อยู่ในระบบของสังคตะ สังคตะธรรมก็คือระบบของสมมุติเนี่ยตั้งแต่พรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกนรกกําเนิดเดชานเปรตวิสัยทั้งหมดเลยก็คือทั้งหมดเนี่ยเป็นสังสารวัฏแล้วก็เป็นวัฏสงสารนะก็คือเราต้องเกิดต้องตายต้องเกิดต้องตายเดี๋ยวไปเป็นเทวดาบ้างกลับไปนรกบ้างขึ้นมามนุษย์บ้างวนอยู่อย่างนี้นะเป็นการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็พระองค์บอกเราและพวกเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปในวัฏสงสาร ทีนี้เราก็จะมาดูว่าพระเจ้าก็บอกนี่ว่าเราเนี่ยท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเนี่ยนะแต่สาติเกวัฏฏบุตรบอกว่าวิญญาณท่องเที่ยวไปผู้เจ้ากับตำหนิว่าเป็นโมฆะบุรุษเราไม่เคยสอนว่าวิญญาณท่องเที่ยวไปแล้วตกลงแล้วใครท่องเที่ยวนะมันต้องมีคนท่องเที่ยวสิใช่ไหมแต่ตอนนี้คนที่ท่องเที่ยวสาติดันไปบอกว่าวิญญาณมันจึงผิดเพราะว่าวิญญาณเนี่ยไม่ได้ท่องเที่ยวไปวิญญาณไม่ใช่ชีวิตวิญญาณเกิดดับตลอดวิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรคนที่ท่องเที่ยวไปเนี่ยพุทธเจ้าจะเรียกว่าผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกนั่นแหละเป็นผู้ท่องเที่ยวไปนะไม่มีคำอื่นที่จะ เรียกได้ดีกว่านี้นะคือผู้มีอวิชชาคือความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมันมีผู้หนึ่งเนี่ยที่มีความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมีตัณหาคือความอยากเนี่ยเป็นเครื่องทำให้ผูกติดยึดอยู่ในภพเนี่ยนะและเมื่อทำอวิชชาให้หมดไปได้แล้วเจริญมรรคมีองค์8แล้วนะผู้นี้จะถูกเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะผู้รู้ในวิมุตตินะนั้นก็ไม่ใช่วิญญาณเพราะผู้เนี้ยเป็นคนที่หลงวิญญาณหลงรูปเวทนาสัญญาสังขารหลงขันธ์5ว่าเป็นตัวมันเพราะนั้นตัววิญญาณไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดไม่ได้ท่องเที่ยวไปนะแต่ผู้หลงต่างหากที่ท่องเที่ยวไปนั้นเวลาสาติเกวัฏฏบุตรบอกวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดผู้เจ้าจึงตำหนิว่าเป็นโมฆะบุรุษนะนี่ชาวพุทธส่วนใหญ่เราก็จะพูดกันแบบสั้นๆเหมือนสาติว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดนะอย่างนี้เพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนความเห็นใหม่เหมือนกันเพราะเดี๋ยวจะถูกผู้เจ้าตำหนิว่าโมฆะบุรุษเช่น
ขอโอกาสครับนี่แสดงว่าวิมุตติญาณทัศนะซึ่งมีอวิชชาอยู
่
แล้วก็มีตัณหาอยู
่
ถ
ึ
งเป็นผู้ท่องเที่ยวไปไม่มีศัพท์เฉพาะเรียกชื่ออื่นเหรอคะ
ทีนี้จะเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะก็ไม่ได้เพราะถ้าเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะก็คือมันต้องหมดอวิชชาแล้วผู้เจ้าจึงเรียกว่าเป็นผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเนี่ย
แต่ไม่มีศัพท์เฉพาะ
ไม่มีศัพท์เรียกละก็คืออะไรก็ไม่รู้อะสิ่งหนึ่งอะซึ่งมันมีความหลง นะมีความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมัน
ขอบพระคุณเจ้าค่ะ
ผู้หลงเกิดดับไหมก็เกิดผู้หลงก็เกิดดับไปกับวิญญาณเพราะมีความไม่รู้แต่จริงๆตัวมันเองไม่เกิดไม่ดับนะแต่มันยังมีความหลงอยู่มันก็เลยคิดว่าตัวมันเองเกิดดับและคิดว่าตัวมันเองเนี่ยเป็นวิญญาณมันก็เลยนึกว่าวิญญาณเป็นมันนะมันก็เลยเกิดดับไปกับวิญญาณเพราะฉะนั้นจริงๆพอหมดอวิชชาแล้วเนี่ยผู้หลงผู้เนี้ยก็คือวิมุตติยานทัศนะนะก็เป็นสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับไม่มีการมาการไปนะนั้นในสภาวะของวิมุตติจะมี2 ส่วนส่วนที่เป็นวิมุตติยานทัศนะกับส่วนที่เป็นวิมุตติซึ่งพุทธเจ้าจะบอกว่าวิมุตติยานทัศนะเนี่ยตั้งอาศัยในวิมุตตินะซึ่งทั้ง2 ส่วนเนี่ยมันมีคุณสมบัติเหมือนกันคือไม่เกิดไม่ดับเหมือนกันนั้นในฝั่งของวิมุตติเนี่ยมี2 ส่วนที่เป็นวิมุตติยานทัศนะกับวิมุตติซึ่งวิมุตติยานทัศนะเนี่ยตั้งอาศัยในวิมุตติและทั้ง2 อย่างเนี่ยละเอียดเท่ากันส่วนฝั่งของสมมุติเนี่ยจะมี5ธรรมชาติซึ่งละเอียดไม่เท่ากันและธรรมชาตินี้คือวิญญาณจะเป็นคนเข้าไปตั้งอาศัยใน4ธรรมชาตินี้นะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารซึ่งแต่ละธาตุเนี่ยมีประมาณมากนี่ก็มีประมาณอันนี้มีตัวเดียวนะแต่อันนี้มีประมาณมากนะนี่มีอันเดียวแต่มีจำนวนมากนะวิญญาณเนี่ยมีเต็มโลกธาตุเลยเกิดดับมากมายความเร็วในการเกิดดับของมันเนี่ยพุทธเจ้าบอกยังหาอุปมาแทบยากมากเลยที่จะอุปมาให้เห็นว่ามันเกิดดับยังไงซึ่งโดยปกติพุทธเจ้าก็จะใช้เหมือนเม็ดฝนนะที่ตกลงในผิวน้ำเนี่ยแล้วเกิดเม็ดฟองขึ้นมานะอย่างในท้องน้ำในมหาสมุทรในแม่น้ำเนี่ยเรานับจำนวนไม่ได้เลยมันเกิดดับปุ๊บๆๆๆตลอดเวลาเลยนั่นน่ะที่จะใช้อุปมาการเกิดดับของวิญญาณนะนั่นก็คือนี่คือความต่างกันของ2ระบบระบบสมมุติหรือเรียกว่าสังคตธรรมนะระบบวิมุตติก็คืออสังคตะหรือนิพพานนะเพราะนั้นสภาวะตรงนี้ไม่เกิดไม่เสื่อมไม่ดับนะมีความละเอียดเท่ากันแต่มี2 ส่วนส่วนที่เป็นผู้รู้กับส่วนที่มันเข้าไปตั้งอาศัยนั้นส่วนที่เป็นวิมุตติยานทัศนะเนี่ยจะว่าเป็นเหมือนว่าเป็นแต่ละของบุคคลก็ได้อย่างเนี้ยว่าแต่ละคนก็มีวิมุตติยานทัศนะของตนเองนะแล้วก็ทำความกระจ่างในตนเองให้ปรากฏก็คือจะกลับเข้าไปสู่สภาวะเดิมของตนเองซึ่งตอนนี้เท่ากับตัวมันเนี่ยเข้าใจผิดนะก็เลยมายึดขันธ์ทั้ง5มาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งสมมุติแล้วก็เลยต้องเกิดตายไปกับขันธ์ทั้ง5นะทีนี้ตัวมันไม่สามารถที่จะออกจากระบบนี้ได้จนกว่าจะเจอคำสอนนะของดวงจิตหนึ่งที่สร้างบารมีมาเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้หลงที่เข้ามาหลงในสังสารวัฏเนี่ยจะมีผู้หลงคนหนึ่งที่เห็นโทษและพยายามแสวงหาทางหลุดพ้นด้วยตนเองผู้หลงคนนั้นเนี่ยก็จะเรียกว่าโพธิสัตว์และจนหลุดพ้นก็จะเรียกว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกไม่สอนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะสอนนะสอนก็ขนดวงจิตที่หลงนะแล้วมีศรัทธาในคำสอนนี้ฝึกฝนตนเองจนสามารถหลุดจากระบบนี้กลับเข้ามาหาสภาวะเดิมของตนเองได้อย่างนี้นะโดยภาพรวมจะเป็นอย่างนี้นะเช่นความว่าไม่รู้เนี่ยไม่รู้หรืออวิชชาคือความไม่รู้หรือความหลงเนี่ยพระศาสดาให้นิยามไว้เสร็จอยู่แล้วความว่าไม่รู้เนี่ยก็คือไม่รู้ในอะไรไม่รู้ในอริยสัจ4เท่านั้นโยมอาจจะรู้เรื่องทุกเรื่องในโลกธาตุเนี่ย นะรู้อิทธิปาฏิหาริย์รู้อเทศนาปาฏิหาริย์รู้เก่งทุกเรื่องเลยแต่ไม่รู้อริยสัจก็หลุดพ้นไม่ได้นั้นพุทธเจ้าจึงบอกความไม่รู้อันใดในอริยสัจ4ความไม่รู้นั้นจะถูกเรียกว่าอวิชชา นะผู้มีอวิชชาก็มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวว่าไงนะ
อาจารย์บอกว่าเป็นฝ่ายวิมุตต์น่ะนะคะแล้วอีกฝั่งนึงเป็นเหมือนกับรูปกับนามแล้วก็เป็นวิญญาณเหมือนกับเป็นขันธ์5นะคะ
มีสมมุติกับวิมุตต์ธรรมชาติใหญ่ๆเนี่ยจะมี2กลุ่มสมมุติกับวิ
ม
ุ
ต
ต์สมมุติก็คือมีขันธ์5
ค่ะ
วิมุตต์ฝั่งวิมุตต์ก็จะมีวิมุตติยานทัศนะกับวิมุตต
์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ด้านฝั่งที่เป็นสมมุติที่เป็นขันธ์5ตัวนี้ดับไปหมดพอดับหมดแล้วเนี่ยถือว่ากลับสู่เป็นวิมุตติได้มั้ยคะ
ใช่
ก็กลับเหมือนกับรวมเป็นสภาวะเดียว
ใช่ค่ะดับเนี่ยไม่ใช่ขันธ์ทั้ง5มันดับนะความยึดในขันธ์ทั้ง5มันดับนะความเข้าไปยึดขันธ์5ไม่ได้ถูกทำลายไปไหนขันธ์5ยังมีอยู่ของมันนะแต่ความที่ผู้หลงผู้นั้นเนี่ยที่เคยเข้าไปเข้าใจผิดยึดถือธรรมชาติทั้ง5เป็นตัวมันเนี่ยหมดไปเมื่อความยึดหมดไปตัวเองก็กลับมาบริสุทธิ์เหมือนเดิมก็จะเหมือนกับว่าโยมกำลังถือของหนัก5ชิ้นนะแล้วโยมปล่อยวางหมดความเบาเกิดขึ้นเองวิมุตติเนี่ยมีอยู่ในตัวของทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่เข้าใจผิดดันไปยึดถือไอ้ก้อนเนี้ย5ก้อนเนี้ยโยมโยนทิ้งให้หมดทั้งครบทั้ง5ก้อนแล้วกันความเบาเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติหน้าที่โยมไม่ต้องไปวิ่งหาความเบาหน้าที่โยมทิ้งของหนักให้หมดทิ้งของหนักจะทิ้งได้ยังไงเพราะเราพอใจมันอยู่ต้องเห็นโทษเรียกการเห็นอาทินวะจึงต้องมีการเห็นโทษของรูปนะฟันหักผมงอกหนังเหี่ยวย่นอะไรก็ว่ากันไปนะเห็นโทษของนามธรรมอีก4ตัวคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโทษของนามธรรมคืออะไรเห็นมันดับเห็นมันเปลี่ยนแปลงนะ
เมื่อเห็นด้วยวิธี
มรรค8หรืออานาปาย่อมาอันเดียวก็ได้อานาปาแค่นี้ก็ได้แล้วร
ู้ลมจากตรงเราตัดตรงผัสสะตรงนั้นก็ถือว่าเห็นไหมคะหร
ือได้
เป็นแค่ตรง
ผัสสะก็ได้
ได้
ใช่ขอบคุณค่ะแต่ผัสสะไม่ใช่ง่ายนะผัสสะเกิดตลอดเวลาเร็วมากถ้าสติโยมไม่เคยฝึกก็ไม่หมูหรอกจับผัสสะแป๊บเดียวก็หลุดแล้วนะผัสสะเกิดมากมายมหาศาลนั้นถ้าทำไม่ทันก็มาปรับมรรควิธีลดระดับลงมานั้นสายปฏิจจาเนี่ยภาษามันอยู่ต้นสายเลยนะยอมคุมไม่ทันหรอกถ้าไม่เคยฝึกนะยากมากแต่เป็นปฏิปทาที่สะดวกต่อการเข้ามรรคผลเพราะนั้นถ้าจะตัดที่ภาษา ต้องใช้การกระจายภาษาเสียก่อนว่าเช่นว่าการเห็นครั้งนึงเนี่ยนะเห็นหนังสือต้องพิจารณาว่าหนังสือไม่เที่ยงลูกตาไม่เที่ยงวิญญาณทางตาไม่เที่ยงต้องใช้การคิดก่อนนะเห็นโทษของมันก่อนอย่างนี้จนกว่า สติจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นภาษากระทบปั๊บวางได้เลยนะนั้นอันดับแรกเนี่ยต้องไม่ต้องปรุงเลยซึ่งไม่ง่ายไงสติขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหอนาคามีจะได้หรือเปล่าใช่ไหมนั้นอนาคามีจะได้แค่ผัสสะทางกาย5ช่องทางแค่นั้นตาหูจมูกลิ้นกายทางใจยังไม่ได้นะอนาคามียังสู้ไม่ไหวสู้ได้แค่5ช่องทางใช่ไหมก็ต้องค่อยๆฝึกไปอนาปานี่แหละรู้ลมเข้าลมออกไปเรื่อยๆสติจะถูกฝึกให้เร็วขึ้นไวขึ้นนะแล้วพุทธเจ้าก็บอกไม่ต้องไปเช็คไม่ต้องไปเช็คการสึกหล่อนของกิเลสทุกวันนะจะเปรียบเหมือนเครื่องมือช่างไม้ช่างไม้ไม่รู้หรอกว่าเราจับด้ามเครื่องมือเนี่ยจับเลื่อยจับค้อนด้ามเครื่องมือเราสึกไปเท่าไหร่โยมนั่งดูมันทุกวันมองไม่ออกผ่านไป5ปี10ปีกลับมาดูโอ้โหด้ามเครื่องมือสึกไปเยอะแล้วนั่นน่ะนั้นโยมไปนั่งตรวจกิเลสทุกวันน่ะดูไม่ออกหรอกนานๆมาตรวจทีมีคำถามนะเชิญ
มีคำถามนะครับถามว่าวิมุตติและนิพพานมีความหมายว่าอย่างไรและต่างกันอย่างไรอัตตาอนัตตามีความหมายว่าอย่างไรและก็ต่างกันอย่างไรนะครับสติปัฏฐาน4คืออะไรมีความหมายอย่างไรช่วยอธิบายด้วยครับ
ที่เทียก่อนนะสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ก็คือ สติคือการระลึกได้ฐานที่ตั้ง4อย่างของการระลึกได้ระลึกได้ถึงกายเวทนาจิตธรรมนะเวลาจิตยมเพลินไปกับอารมณ์คิดเรื่องอดีตไปยาวแล้วกลับมาระลึกได้ถึงกายไหมถ้ากลับมาระลึกได้ถึงปัจจุบันคือกายเนี่ยกำลังทำอะไรเดินอยู่นะกำลังเดินแต่ใจไปไหนก็ไม่รู้ไปลิบเลยโยมกลับมาระลึกได้ถึงว่าตอนนี้กำลังเดินนี่สติปัฏฐานแล้วนะเรียกกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือโยมระลึกได้กลับมาที่อุเบกขาความเฉยๆนะระลึกได้กลับมาว่าจิตเรากำลังรู้กายอยู่นะจิตกำลังรู้อะไรนี่เป็นจิตตานุปัสสนาระลึกได้ถึงการเห็นการแปรเปลี่ยนเกิดดับของสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตเป็นธรรมานุปัสสนานั้นพุทธเจ้าจึงอธิบายการรู้ลมหายใจเนี่ยนะว่าการที่จิตมารู้ลมหายใจเนี่ยคือสติปัฏฐาน4อานาปานสตินะพุทธเจ้าบอกอนาปาบริบูรณ์สติปัฏฐานบริบูรณ์โพชฌงค์7บริบูรณ์คือองค์ตรัสรู้ธรรมบริบูรณ์วิมุตติบริบูรณ์จิตรู้ลมหายใจนะถ้าใครเนี่ยสังเกตเห็นลมกำลังไหลเข้าไหลออกนี่เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานใครรู้ว่าจิตเรากำลังรู้ลมเป็นจิตตานุปัสสนาใครรู้สึกเฉยๆว่าจิตที่รู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยไม่ได้สุขทุกข์อะไรเป็นเวทนานุปัสสนาใครเห็นว่าจิตที่รู้ลมเนี่ยแปรเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนไปคิดโน่นคิดนี่เนี่ยอย่างนี้เป็นธรรมานุปัสสนานะนี่สติปัฏฐาน4เพราะนั้นเวลาจิตโยมกำลังเคลื่อนไปคิดอดีตอนาคตเนี่ยแล้วโยมระลึกได้กลับมาที่ลมหายใจนะการระลึกได้ตรงเนี้ยเรียกสติปัฏฐานกลับเข้ามาสู่ฐานนะที่ถูกต้องฐานที่ถูกต้องจะมี4อันกายเวทนาจิตธรรมถ้าระลึกได้ไปที่อื่นชื่อว่าไม่ใช่สติปัฏฐานเป็นที่เที่ยวที่ไม่ถูกต้อง4ที่นี้พระศาสดาจึงบอกเป็นที่เที่ยวของจิตที่ถูกต้องให้เธอเที่ยวไปในวิสัยของบิดาตนเองเที่ยวไปมารผู้มีบาปจะทำอันตรายไม่ได้มารคือความตายจะทำอันตรายเธอไม่ได้แต่ถ้าเที่ยวไปใน4นอกเหนือจาก4ที่นี้ความตายจะทำอันตรายเธอได้นะ อัตตานัตตามีความหมายอย่างไรอัตตาเนี่ยเราจะเรียกอะไรว่าเป็นตัวตนเนี่ยมันต้องมีการเกิดปรากฏขึ้นมาก่อนเนี่ยยมจะเรียกกระดาษก็ต้องมีกระดาษโผล่มาสักอนูนึงก่อนนะจะบัญญัติว่าเป็นอะตอมก็ต้องมีจุดเล็กๆนิดนึงโผล่ขึ้นมาให้ยมเห็นว่าเป็นตัวก่อนสิ่งนั้นแหละเราเรียกว่าเกิดปรากฏนะเรียกอุปาโทปัญญายติมีการเกิดปรากฏนะและเมื่อเกิดเป็นอัตตาหรือตัวตนขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งนั้นก็จะมีความเสื่อมก็เรียกว่าวโยปัญญายติมีการเสื่อมปรากฏนะเมื่อเสื่อมแล้วเนี่ยไม่ได้หยุดเสื่อมนะเสื่อมเรื่อยๆนั้นกระดาษเนี่ยโยมมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็เสื่อมนะโยมเอามือลูบไปมันก็เสื่อมไปทีละอนูสองอนูไปเรื่อยๆไม่ได้หยุดเสื่อมทีเดียวเสื่อมเรื่อยๆแค่ลมพัดนะเอาน้ำกัดเซาะมันก็ค่อยๆเปื่อยไปเรียกว่าทิฏฐสัญญัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏนะมันเสื่อมอยู่ตลอดเวลาเหมือนก้อนน้ำแข็งก้อนหนึ่งละลายอยู่ตลอดละลายอยู่นะไม่ได้ละลายปุ๊บหยุดละลายแต่ละลายเรื่อยๆนะนั้นมันจะมีภาวะอย่างอื่นปรากฏอยู่ตลอดเวลานะเมฆก็กลายเป็นฝนบ้างนะอากาศอยู่เฉยๆกลายเป็นเมฆกลายเป็นฝนกลายเป็นหิมะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนี่คือระบบของสังคตะ หรือระบบของสมมุตินะคุณสมบัติมันจะเป็นอย่างนี้นะเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏบาลีก็ว่าอุปาโทปัญญายติวโยคือเสื่อมอุปาโทคือเกิดอุปาโทหรืออุบัตินะอุบัตินั่นเองภาษาไทยนะบอใบไม้เขาก็ใช้ปอปามันจะคล้ายๆกันนะทิฏฐสารยตตังปัญญายตินะทิฏฐะเนี่ยหมายถึงการตั้งอยู่นะขณะที่มันตั้งอยู่เนี่ยมันจะมีอย่างอื่นปรากฏด้วยคือเปลี่ยนรูปทรงเปลี่ยนรูปร่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นั้นสิ่งที่อยู่ในระบบของสังคตะเกิดมาแล้วไม่มีอะไรคงที่นะแต่มนุษย์หรือคนทั้งหลายเนี่ยมักจะเดินไปสุดโต่งของความเห็นอย่างถ้าอาตมาถามโยมว่ากระดาษนี่มีหรือเปล่าโยมก็จะตอบว่ามีบ้างหรือไม่มีบ้างนะถ้าตอบว่ามีจะถูกในปัจจุบันนะแต่จะผิดในอนาคตอีก100ปี1000ปีกระดาษนี้ไม่มีแล้วแต่ถ้าตอบว่าไม่มีจะถูกในอนาคตแต่จะผิดในปัจจุบันความเห็นทั้ง2 อย่างคือมีกับไม่มีพุทธเจ้าจึงบอกเป็นสุดตรงของความเห็น2ด้านผิดอีกนะแต่สิ่งที่จะบัญญัติสิ่งนี้ได้คืออนัตตามีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปตัวตนของมันไม่ได้มีถาวรจะว่ามีจริงตลอดไปก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่แต่มีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปทุกสรรพสิ่งในโลกธาตุเหมือนกันอย่างนี้มีเหตุเกิดและมีความดับคือมีสมุทัยและมีนิโรธเหตุเกิดมาจากอะไรก็จะไล่เหตุเกิดคือสายปฏิจจวงรอบเกิดและสายปฏิจจวงรอบดับตัวสายปฏิจจวงรอบเกิดวงรอบดับคือสมุทัยและนิโรธนั่นก็คือตัวอนัตตาถ้าจะพูดคำเดียวอนัตตาจึงอยู่ตรงกลางระหว่างอัตถิตากับนัตถิตาสุดตรงสองข้างอัตถิตาก็คือความมีนัตถิตาคือความไม่มีอย่างนี้อันนี้จะตรัสไว้กับพระมหากัจจานะอธิบายเรื่องอัตตาอนัตตาอย่างนี้นั้นอนัตตาไม่ได้ตรงข้ามกับอัตตาไม่ใช่ตรงข้ามกับอัตตาคือนัตถิตา คือตัวนี้นัตถิตาส่วนสุดว่าอัตถิตาคือความมีและส่วนสุดว่านัตถิตาคือความไม่มีสัตว์โลกนี้อาศัยแล้วซึ่งส่วนสุดทั้งสองโดยมากเห็นนะมันจะเข้าไปหาสุดตรงสองข้างนี้แต่จะไม่มีใครเห็นอนัตตาเลยแปลกเป็นเรื่องที่แปลกที่พุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้เห็นคนแรกพระองค์จึงบอกว่าตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นนะแสดงยังไงก็คือไล่สายปฏิจจวงรอบเกิดตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายนี่ไล่สายการเกิดแล้วก็ไล่สายการดับหรือจะพูดคำเดียวว่าเกิดกระดับก็ได้นะนั้นเกิดดับในอริยสัจ4เนี่ยถ้าจะพูดเต็มก็คือเอาสายปฏิจจวงรอบเกิดใส่เข้าไปแล้วสายปฏิจจวงรอบดับใส่เข้าไปนะอันนี้คืออริยสัจ4แบบเต็มพระสูตรนะแต่ถ้าพูดสั้นๆก็จะจับตัณหาตัวเดียวก็ได้นะเหตุเกิดของทุกข์คือตัณหาเหตุดับก็คือตัณหาดับ มีได้ทั้งพูดสั้นพูดเต็มเพราะฉะนั้นอัตตาอนัตตาเนี่ยมันไปโยงกันผิดตั้งแต่คนตั้งตุ๊กตาตัวนี้ขึ้นมาแล้วจึงทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดคิดว่าอนัตตาเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับอัตตาซึ่งจริงๆไม่ใช่อนัตตาเนี่ยอยู่ตรงกลางนะอัตตาเนี่ยเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งนัตถิตาเป็นส่วนสุดอีกข้างหนึ่งอนัตตาอยู่ตรงกลางนะ อัตตาอนัตตาเป็นตัวมรรคเป็นหนทางซึ่งจะสอนให้เราเกิดปัญญาว่าสรรพสิ่งในโลกเนี่ยไม่มีอะไรไม่ใช่ของถาวรนะและเมื่อเข้าใจแล้วจะปล่อยวางขันธ์5ได้นะจะถึงวิมุตติจะถึงที่หมายตัวที่หมายนะเรียกว่าวิมุตติหรือนิพพานเรียกคำเดียวก็คือเรียกนิพพานถ้าจะเรียก2คำก็เรียกว่าวิมุตติกับวิมุตติยานทัศนะนะนั้นนิพพานแทนได้ตัวเดียวก็ได้นะ หรือนิพพานจะเป็นตัวแทนชื่อของคำว่าวิมุตติยานทัสสนะก็ได้นะนั่นจะมีที่พุทธเจ้าบอกไล่ลำดับบอกว่าถึงวิมุตติแล้วก็ถึงนิพพานนะถ้าแยกเป็นสองอย่างนี้นิพพานจะหมายถึงวิมุตติยานทัสสนะนะแต่นิพพานจะพูดคำเดียวก็ได้ว่าที่สุดจบคือนิพพานแต่พอเริ่มอธิบายนิพพานก็จะแยกเป็นสองอีกนะคือวิมุตติกับวิมุตติยานทัสสนะแต่สองธรรมชาตินี้ละเอียดเท่ากันแล้วก็คุณสมบัติอย่างเดียวกันคือเกิดไม่ปรากฏเรียกว่าณอุปาโทปัญญายติเนี่ยอสังคตะอสังคตะเป็นชื่อแทนนิพพานชื่อแทนนิพพานเนี่ยมี30กว่าชื่อนะอสังคตะเป็นชื่อหนึ่งที่แทนนิพพานวิมุตติก็เป็นชื่อแทนนิพพานนะนั้นคุณสมบัติของนิพพานก็คือไม่ปรากฏมีการเกิดไม่ปรากฏมีการเสื่อมเมื่อมันตั้งอยู่เนี่ยไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเพราะฉะนั้นสภาวะนิพพานเนี่ยเป็นของมีอยู่แต่ความมีอยู่ของมันเนี่ยนิ่งสนิทไม่เกิดไม่เสื่อมไม่ดับนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคงตัวอยู่ตลอดกาลเพราะนั้นสภาวะนี้ก็คือสุญญตาคือความว่างอย่างยิ่งนะว่างจากขันธ์5เป็นความว่างที่รองรับระบบสมมุติทั้งระบบเลยจึงมีพระสูตรหนึ่งว่าพุทธเจ้าบอกว่าถ้าสุญญตาความว่างเนี่ยไม่มีเนี่ยสมมุติเนี่ยมีขึ้นมาไม่ได้ต้องมีความว่างก่อนสรรพสิ่งจึงมีได้เหมือนกับแก้วน้ำเนี่ยถ้าแก้วนี้มันเต็มโยมจะใส่น้ำลงไปไม่ได้ความว่างต้องมาก่อนโยมถึงจะใส่น้ำไปได้แก้วต้องว่างก่อนนั้นความว่างต้องมีก่อนระบบต่างๆจึงมีขึ้นมาได้นะนั้นพุทธเจ้าพูดตรงนี้ก็ค่อนข้างเป็นวิทยาศาสตร์นะว่าความว่างต้องมาก่อนอันนี้ก็จะไปตอบเรื่องของวิมุตติกับนิพพานนะตัวนี้จะไม่เราจะไม่เคยเห็นสาวกคนใดอธิบายตรงนี้นะตรงนี้เป็นจุดที่อธิบายนิพพานได้ยากมากนะสาวกจะถ้าไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะจะไม่มีบทพยัญชนะที่จะมาพูดจะมาอธิบายมันจะตันด้วยบทพยัญชนะเพราะนั้นการบัญญัติปัญญัตตินิรุตติคือภาษาเนี่ยศาสดาจึงเลิศที่สุดเนี่ยศาสดาสามารถหาคำพูดบทพยัญชนะที่มาอธิบายสภาวะของธรรมชาติที่ละเอียดซับซ้อนเนี่ยได้และไม่มีการขัดแย้งกันด้วยซึ่งสาวกเนี่ยจะทำตรงนี้ไม่ได้พุทธเจ้าจึงบอกว่าอย่าฟังคำสาวกหรือคำที่คนแต่งขึ้นใหม่นะมันไม่มีใครเป็นสัพพัญญูนะที่จะรู้ทั่วโลกธาตุและจะบัญญัติพร้อมทั้งนิยามความหมายอะไรต่ออะไรได้มันทำไม่ได้นะเมื่อทำไม่ได้พวกเนี่ยไม่ได้เป็นสัพพัญญูพวกเนี่ยการบัญญัติต่างๆมันจะเริ่มขัดแย้งกันนะมันจะสับสนเวลาธรรมะชั้นลึกเนี่ยนะเราจะเข้าใจผิดไปนั้นอย่าง มีคนบอกว่านิพพานเป็นอนัตตาปั๊บเนี่ยก็เลยจะผิดทันทีเพราะถ้าโยมคีย์คำว่านิพพานเป็นอนัตตาจะไม่เจอคำนี้นะเราลองคีย์คำว่านิพพานเป็นอนัตตาให้ดูนะนั้นคำว่านิพพานเป็นอนัตตาเนี่ยพระทุกวันนี้พูดกันเนี่ยพูดตามอรรถกถาอีกเหมือนกันเขามีพูดมาแล้วในพระไตรปิฎกแต่เป็นส่วนอรรถกถานะแต่เป็นเอามาจากคัมภีร์อื่นนะเพราะนั้นถ้าโยมใช้คำปีที่เก่าที่สุดเลขคีย์คำว่านิพพานเป็นอนัตตาจะไม่พบคำนี้แต่ถ้าเราใช้สองคำแค่นิพพานกับอนัตตาจะเจอพระสูตรขึ้นมานะซึ่งจริงๆแล้วพระศาสดาบอกว่าจักษุเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาใจเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาทั้งหมดเนี่ยขันธ์ห้าเป็นอนัตตาจะไม่มีบอกว่านิพพานเป็นอนัตตาเราเติมเข้าไปคำเดียวแค่นั้นปุ๊บเนี่ยผิดเลย นะนั้นคำพระศาสดาเนี่ยเติมแต่งไม่ได้เลยนะต้องระวังมากยิ่งธรรมะชั้นลึกพวกเนี่ยจะผิดคนก็เลยเข้าใจผิดไปนะ ส่วนนิพพานเป็นอัตตาก็ไม่มีอีกเหมือนกันนะไม่มีทั้งคู่นั้นถ้าคำนี้เป็นคำที่สำคัญทำไมพุทธเจ้าหลุดไปได้ยังไงไม่เคยพูดไปไว้สักพระสูตรหนึ่งหาไม่เจอเลยนะไม่มีแต่ขันธ์5เป็นอนัตตาเนี่ยตัดไว้เป็นร้อยพระสูตรเยอะแยะมากความรู้สึกของคนที่บอกนิพพานเป็นอัตตาเนี่ยความรู้สึกเขาถูกว่ามันน่าจะมีอะไรนิพพานไม่ได้ขาดศูนย์ถูกนิพพานไม่ได้ขาดศูนย์มีอยู่แต่ใช้คำว่าอัตตาไม่ได้เพราะอัตตาใช้สำหรับสิ่งที่มีการเกิดปรากฏขันธ์5มีเกิดปรากฏแต่นิพพานเนี่ยเกิดไม่ปรากฏจึงเรียกอัตตาไม่ได้เขาใช้บทพันชนะผิดเท่านั้นเองแต่ความรู้สึกว่านิพพานมีเนี่ยเขารู้สึกถูกนะเพราะนิพพานเนี่ยไม่ได้ขาดศูนย์ใครว่านิพพานขาดศูนย์ก็ผิดอีกเหมือนกันนั้นนิพพานเป็นของมีอยู่เป็นธรรมชาติที่มีอยู่แต่ความมีของมันเนี่ยเกิดไม่ปรากฏเปลี่ยนความเห็นของผู้นำที่เข้าใจผิดนิดเดียวแค่นี้เองเนี่ยมันจะจบปัญหาหมดเลยนะส่วนคำว่านิพพานเป็นอนัตตาความรู้สึกของคนที่พูดเนี่ยต้องการให้รู้ว่านิพพานก็ยึดไม่ได้ถูกอยู่นิพพานยึดไม่ได้เพราะพระศาสดาไม่ให้ยึดในนิพพานแต่ใช้คำว่าอนัตตาไม่ได้เพราะอนัตตาใช้กับของที่มีการเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นหายไปแต่นิพพานเกิดมันไม่มีก็เลยใช้อนัตตาไม่ได้เพราะตัวอย่างของการใช้อนัตตาเนี่ยใช้สำหรับสิ่งที่มีการเกิดปรากฏทั้งนั้นเลยก็คือขันธ์5พุทธเจ้าจึงบอกว่าเมื่อเกิดปรากฏปั๊บเนี่ยจะมีเสื่อมมีเสื่อมเรื่อยๆและจะมีดับถึงจะมีอนัตตานะนั้นอนัตตานะมีได้เพราะเห็นดับดับมีได้เพราะเห็นเสื่อมเสื่อมมันมีได้เพราะเกิดนะนั้นเกิดจึงมีเสื่อมและมีดับและเป็นอนัตตานั้นถ้าบอกนิพพานเป็นอนัตตานิพพานก็ต้องดับสินิพพานก็ต้องเสื่อมเพราะมันเป็นเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันมาอนัตตาจึงใช้กับของที่มีเกิดปรากฏเสื่อมและดับจึงถูกเรียกว่าอนัตตามีเป็นร้อยๆพระสูตรและพุทธเจ้ายังบอกอีกว่าอนิจเจทุกขสัญญาเห็นอนิจจังมากจะเห็นทุกขังนั้นถ้าโยมเห็นทุกอย่างเนี่ยเสื่อมที่สุดโยมต้องรู้ว่ามันต้องดับแน่นอนเห็นก้อนน้ำแข็งเสื่อมตลอดประเมินได้เลยก้อนน้ำแข็งต้องดับและเมื่อเราเห็นอะไรดับบ่อยๆดับบ่อยๆดับบ่อยๆเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวตนจริงตัวตนมันมีชั่วคราวเรียกอนัตตานิยามความหมายของคำว่าอนัตตาก็ต้องใช้จากตัวอย่างที่ศาสดายกตัวอย่างมาให้นะนั้นอนัตตามีแต่การใช้กับสิ่งที่มีการเกิดปรากฏเสื่อมและก็ดับหายไปจึงจะถูกเรียกว่าอนัตตาแต่นิพพานไม่มีการเกิดเสื่อมก็ไม่มีดับก็ไม่มีอนัตตาจึงไม่มีนะง่ายๆแค่นี้เองนะ นั้นถ้าเราใช้คำพระศาสดาทั้งหมดเนี่ยเราจะเข้าใจได้พุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้าเธอใช้แต่คำพระศาสดาเนี่ยเธอจะสามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดไปได้จะไม่งงนะแต่ถ้าไปหยิบคำสาวกมาปั๊บเนี่ยจะงงทันทีเพราะคำสาวกเมื่อพูดผิดแล้วเราคิดว่ามันถูกเนี่ยมันก็จะโยงตรรกะผิดมาเรื่อยๆนะอย่างเมื่อเช้าก็จะมีคนบอกว่าอะไรนะสมาธิมันมี16ขั้นหรืออะไรเพราะไปคิดว่าคำพูดว่าสมาธิมี16ขั้นถูกนะมันก็เลยวิเคราะห์มาผิดซึ่งคำนั้นเนี่ยมันไม่มีตั้งแต่ต้นแล้วว่าพุทธเจ้าไม่เคยพูดคำนี้อย่างเงี้ยนั้นเวลาสาวกพูดอะไรขึ้นมาแล้วเราคิดว่าคำนั้นถูกเนี่ยมันจะทำให้โยงตรรกะผิดมาหมดเลยและเราก็พยายามไปปรุงแต่งเพื่อให้ตรงกับ ตรรกะอันต้นอันนั้นมันก็เลยผิดตามกันมาดังนั้นอันดับแรกต้องเช็คก่อนว่ามันเป็นคำพระศาสดาหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เนี่ยตัดออกไปก่อนนะมีคำตามอื่นไหม
อีกข้อนะครับถามว่าในพุทธวจนะมีการกล่าวถึงเจ้ากรรมนายเวรหรือไม่อย่างไร หลายครั้งที่ผู้ใหญ่จะบอกให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วชีวิตจะดีจริงหรือไม่อย่างไรครับ
เนี่ยเราลองขีดคำว่าเจ้ากรรมนายเวรไปก็ได้แล้วก็เขียนว่าเจ้ากรรมนะแล้วก็นายเวรไม่ใช่นายเวรอตลนะอธิบดีกรมตำรวจเจ้ากรรมก็ไม่มีนะเจ้ากรรมนายเวรก็ไม่มีไม่รู้เป็นใครนายเวรก็ไม่มีนี่แต่นายเวรเอาตลอดคำพวกนี้ไม่มีนะนี่คนที่ผูกเวรกันเนี่ยก็คือผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นเองนะที่หลงอยู่เนี่ยนะเข้าใจผิดในขันธ์ทั้ง5ซึ่งจริงๆไอ้เจ้ากรรมนายเวรหรือไอ้ผู้หลงเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าตัวตนมันไม่มีนะมันก็เข้าใจผิดกันทั้งระบบไงผู้ทำกรรมก็ไม่รู้ว่าคนทำก็ไม่มีผู้รับก็ไม่มีคนทำก็ไม่มีผู้คนรับก็ไม่มีไม่มีทั้งระบบเลยคือมีชั่วคราวจะว่าไม่มีเลยก็คือไม่ใช่จะว่ามีจริงก็ไม่ใช่นะให้คนผูกเวรเรามันก็ไม่รู้ว่าตัวมันไม่มีไอ้เราก็ไม่รู้ว่าตัวเราไม่มีนะเนี่ยมันเข้าใจผิดทั้งระบบทีนี้เมื่อยังมีความเข้าใจผิดยังมีอวิชชาอยู่มันก็เลยมีการผูกกันนะจึงเป็นกรรมที่เป็นทายาทเป็นเผ่าพันธุ์นะระบบของกรรมมีเพราะเราเข้าใจผิดถ้าเราเข้าใจถูกแล้วเนี่ยกรรมไม่มีนะก็คือเราจะวางกรรมได้รู้จักกรรมว่าเจตนาเป็นกรรมเหตุเกิดของมันความดับของมันผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมผัสสะเป็นความดับของกรรมต้องรู้จักกรรมอย่างถูกต้องว่ากรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตาเห็นรูปเนี่ยกรรมเกิดละเปลี่ยนไปหูฟังเสียงกรรมนั้นทางตาดับกรรมทางหูเกิดฟังเสียงปั๊บเนี่ยไม่พอใจเอาไม้ฟาดไปแล้วนี่กรรมเกิดแล้วในปัจจุบันนั่นนะนะแล้วก็ดับแล้วนะไอคนถูกไม้ฟาดชักปืนยิงโป้งไอนี่ตายนะนี่กรรมเกิดณปัจจุบันตรงนี้ใช่ไหมเพราะนั้นตัวอะไรคือกรรมเก่าพุทธเจ้าบอกกายนี้เป็นกรรมเก่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เป็นกรรมเก่านะนั้นถ้าเราใส่คำว่ากรรมเก่ากรรมใหม่เนี่ยจะมีและพุทธเจ้าจะอธิบายเรื่องกรรมเก่ากรรมใหม่ไว้ให้ด้วยนะภาษาณปัจจุบันเนี่ยเป็นกรรมใหม่ละนั้นเราต้องรู้เรื่องกรรมให้ดีกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเราอื่นตัวกายนี้ก็ไม่ใช่นะในนี้จะมีเรื่องกรรมเก่ากรรมใหม่นะหลายครั้งที่ผู้ใหญ่บอกให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงหรือไม่อย่างไรก็คือพระศาสดาก็ให้แผ่เมตตาให้อุทิศบุญกุศลให้แก่สรรพสัตว์นะเพราะในขณะนั้นเนี่ยเราก็อยู่ในระบบของกรรมเขาก็อยู่ในระบบของกรรมการเหมือนกับการตอบสนองกันเนี่ยมันจึงมีขึ้นนะเพราะต่างยังเป็นผู้หลงทั้งคู่นะนั้นเมื่อยังเป็นผู้หลงอยู่เนี่ยมันจะมีการชดใช้เวรกันนะการชดใช้นี้จะไม่หมดไปถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ย ไม่หายไปจากระบบซะก่อนนั้นเทวทัตก็จะจองเวรผู้เจ้าเรื่อยๆณ วันหนึ่งผู้เจ้าหายจากระบบนี้ไปแล้วพระเทวทัตหาผู้เจ้าไม่เจอไงจะไปเป็นพรหมก็หาไม่เจอไปเป็นนรกก็หาไม่เจอเป็นเดรัจฉานก็หาไม่เจอเพราะผู้เจ้าออกจากระบบนี้ไปแล้วอย่างนี้นั้นทำยังไงให้หายจากระบบของกรรมไปคือระบบของขันธ์ห้าในระบบของขันธ์ห้าที่เป็นกรรมเนี่ยผู้เจ้าก็จะอธิบายว่ากรรมก็คือตัวสี่ขันธ์นี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นคนเข้าไปรู้กรรมนี้นะกรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชนี่พระศาสดาอธิบายอย่างนี้เมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีกรรมกรรมเกิดแล้วเมล็ดพืชตกไปในผืนนาก็เปรียบเหมือนวิญญาณเข้าไปรู้รูปเข้าไปรู้เวทนาคือการเข้าไปตั้งอาศัยเมล็ดพืชไปตั้งอาศัยในผืนนามีกรรมเกิดขึ้นแล้วผืนนาคือตัวสี่ธาตุจะมีอีกสูตรหนึ่งที่อธิบายเรื่องผืนนาแบ่งเป็นกี่ระดับออกไปนั้นอุปมาเนี่ยแต่งใหม่ไม่ได้เลยเพราะอุปมาพุทธเจ้าจะลิงก์กันหมดเชื่อมโยงกันหมดนะซึ่ง องค์ความรู้เนี่ยไม่สามารถที่จะอธิบายด้วยพระสูตรเดียวได้ต้องอธิบายหลายๆพระสูตรต่อเนื่องกันเห็นไหมมันจึงต้องมีการเชื่อมโยงพระสูตรกันอย่างนี้นั้น ถ้าเราจะเปรียบเนี่ยพุทธเจ้าจะอุปมาเปรียบเทียบไว้ว่ากรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาเรียกว่ากรรมเกิดแล้วนะและการที่เมล็ดพืชงอกขึ้นมาก็เพราะยางในพืชความสดของพืชเมล็ดพืชจึงงอกมาได้ด้วย2 ส่วนคือ1เผ่าพันธุ์เดิมของมันตัวเมล็ดกับ2ผืนนาที่มันตกลงไปที่ดูดซึมเอาแร่ธาตุขึ้นมานั้นมันตกลงไปในผืนนาประเภทไหนล่ะพุทธเจ้าจะแบ่งผืนนาเป็น3ระดับกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุนะหรือกามภพรูปภพอรูปภพในส่วนของกามธาตุก็คือดินน้ำไฟลมเราก็จะได้อัตภาพงอกขึ้นมาเนี่ยตามนั้นตามผืนนาที่ตกไปนะนั้นวิญญาณก็จะได้รูปที่เป็นมนุษย์บ้างเป็นเดรัจฉานบ้างตามสิ่งที่มันตกลงไปหรือมันเข้าไปตั้งอาศัยหรือมันเข้าไปรับรู้อีกวัสดุหนึ่งพุทธเจ้าจะเปรียบเหมือนผืนนาคือภพคือสถานที่เกิดเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนา ก็คือเมล็ดพืชเนี่ยสร้างภพนั้นอุปมาเหมือนกันเลยขณะที่สร้างภพก็คือสร้างกรรมขณะที่สร้างกรรมก็คือสร้างภพอีกพระสูตรหนึ่งจะบอกว่าสี่ธาตุนี้คือวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเพราะฉะนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารก็คือผืนนาคือกรรมและก็คือภพเหมือนกันเนี่ยโยง3พระสูตรนี้โยมจะได้คำตอบเรื่องกรรมนะวิญญาณถูกแยกออกมาเข้าไปรู้4ธาตุนี้4ธาตุนี้คือภพ4ธาตุนี้คือกรรมนะพอเข้าใจไหมค่อยเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดมากโยมต้องนั่งสมาธิค่อยๆเรียนรู้เรื่องนี้อันดับแรกโยมต้องรู้พระสูตรก่อนจำพระสูตรให้ได้นั่งสมาธิค่อยๆไข้ควรและดูจิตของตัวเองเนี่ยจิตบนเข้าไปรู้ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเราจะเห็นเลยอ๋อผู้เช่าบอกเนี่ยตรงเป๊ะเลยวิญญาณจะเข้าไปรู้อารมณ์นี้เรามีสติดึงกลับมาปั๊บเดี๋ยวเข้าไปรู้อารมณ์นี้มีสติดึงกลับมาเดี๋ยวเข้าไปรู้อารมณ์นี้มันจะวนอยู่ในสี่ท่านนี้วนอยู่ในภพนี้นะอีกพระสูตรหนึ่งผู้เช่าจะบอกผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมจิตเข้าไปรับรู้ปั้งกรรมเกิดละผัสสะจึงเป็นเหตุเกิดของกรรมผัสสะจึงเป็นความดับของกรรมผัสสะกระจายมาดับไปกรรมดับจิตไปรับรู้เรื่องใหม่เกิดผัสสะวิญญาณเข้าไปรับรู้เนี่ยการกระทบกันเนี่ยของวิญญาณกับนามรูปปั๊บเนี่ยกรรมเกิดวิญญาณดับปั๊บกรรมดับเพราะนั้นกรรมเกิดดับตลอดเวลาเห็นไหมนั้นวันหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยโอ้โหผัสสะเกิดกี่ครั้งกรรมก็เกิดเท่านั้นครั้งเลยพุทธเจ้าจึงบอกไม่มีใครประเมินเรื่องกรรมได้หรอกนอกจากตถาคตเหมือนโยมไปนั่งนับเม็ดฝนในมหาสมุทรใครนับได้บ้างนับไม่ไหวเกิดดับตลอดแค่วันหนึ่งเรายังประเมินกรรมไม่ได้เลยว่าเกิดกี่ครั้งมหาศาล นั้นตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดนี้โอ้โหยิ่งมากมายแล้วในสังสารวัฏที่ยืดยาวนานโอ้โหใครจะไปสแกนกรรมได้ไอ้พวกนี้เริ่มมั่วแล้วนะพวกสแกนกรรมเนี่ยนะมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เลยพอเรารู้ขนาดนี้โอ้โหมันไม่มีทางเลยมนุษย์ธรรมดาทำไม่ได้หรอกนะพุทธเจ้าจึงบอกตถาคตผู้เดียวที่รู้เรื่องนี้นะมีมะกรรม มีภาษา มีกรรมใหม่กรรมเก่าลองไปดูพวกเรื่องกรรมนะกรรมเจตนาไม่เจตนาพวกนี้ก็ได้เดี๋ยวจะเจอกรรมใหม่กรรมเก่านะดัดไว้เยอะเหมือนกันหรือคีย์คำว่ากรรมใหม่ก็ได้กรรมใหม่กับกรรมเก่ามีอยู่อ๋อไปดูประวัติในบาลีลองไปดูประวัติในบาลีก็ได้น่าจะมีมั้ยนี่กรรมที่จะทำโอ้เยอะเองนะหรือไม่ก็ไปมันมีแบบบันทึกไหมในบันทึกรู้สึกจะบันทึกไว้อยู่ว่ากรรมเก่ากรรมใหม่ประวัติการบันทึกนี่เนี่ยนี่เล่ม18ตัวนี้เจอแล้วว่าเคยหาอยู่นะแต่หาไม่เจอว่าเก็บไว้ในซอกไหนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงกรรมทั้งใหม่และเก่าความดับแห่งกรรมปฏิปทาเป็นเครื่องให้ถึงความดับแห่งกรรมท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็กรรมเก่าเป็นไฉนจักษุอันบัณฑิตพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่านะเห็นนะนั้นก็ไล่ไปตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนะบัณฑิตพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่านั้นอย่างในพระสูตรเมื่อสักครู่นี้จะพูดเรื่องก้อนกายอย่างเดียวใช่ไหมนั้นก้อนกายก็จะมีตาหูจมูกลิ้นกาย5ช่องทางนี้ตัวนี้จะเป็นตัวแตกลูกออกมามันนั้นพุทธเจ้าจึงแยกทีละอันตาหูจมูกเป็นกรรมเก่าก็คือก้อนกายไปรวมกับพระสูตรนั้นก็ได้เนี่ยอันนี้ก็จะเพิ่มมามีใจทำให้เรารู้ตรงนี้สำเร็จด้วยเจตนาเห็นนะและเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่ากรรมเก่ากรรมใหม่เป็นไฉนกรรมที่บุคคลทำด้วยกายวาจาใจในบัดนี้เราเรียกว่ากรรมใหม่เนี่ยตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสเนี่ยกรรมใหม่เกิดขึ้นณบัดนี้เนี่ย นี่คือกรรมใหม่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ความดับแห่งกรรมเป็นไฉนนิโรธที่ถูกต้องวิมุตติเพราะความดับแห่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี้เราเรียกว่าความดับแห่งกรรมเมื่อขันธ์ทั้ง5ดับปั๊บเนี่ยมันจะสัมผัสวิมุตติทันทีเลยเหมือนกับที่อาตมาบอกว่าเมื่อของหนักมันถูกทิ้งลงปั๊บความดับเบามันเกิดขึ้นทันทีนะนั้นความดับแห่งขันธ์ทั้ง5โยนขันธ์5ดับหมดพัวสัมผัสวิมุตติทันทีนะความเบาไม่ต้องไปวิ่งหามีอยู่แล้วนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายปฏิปทาอันเป็นเครื่องให้ถึงความดับแห่งกรรมเป็นไฉนมรรค8เป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมนะนั้นเรียนรู้เรื่องกรรมต้องเรียนรู้ตรงนี้ใคร่ควรตรงนี้และโยมจะเอาไปตอบได้ทุกเรื่องเลยค่อยๆศึกษาตรงเนี้ยเอาไปใคร่ควรให้ละเอียดเลยนี่คือการรู้เรื่องกรรมอย่างถูกต้องแท้จริงนะ แล้วจะมีพระสูตรอื่นอีกที่อธิบายเรื่องกรรมว่าผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมผัสสะเป็นความดับของกรรมอย่างนี้เอามาประมวลกันให้หมดป ั๊บเนี่ยโยมจะเข้าใจเรื่องกรรมอย่างถูกต้องนะมีคำถามสดเพิ่มเติมไหมนะอันนี้ก็จบเนาะเนี่ยมีตัวเนี้ยโยมสืบค้นไปเรื่อยๆนะแต่นี้ถ้าโยมรู้ศัพท์อย่างกรรมใหม่กรรมเก่าเนี่ยบางทีเราหาไม่เจออาตมาก็ไปใช้คีย์เวิร์ดในบาลีว่าทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันนะแล้วก็กรรมภาษาบาลีจะใช้คำว่ากรรมะหรือกรรมังอย่างเนี้ยเราก็คีย์สองคำนี้ไปปุ๊บเจอกรรมใหม่กรรมเก่าพอดีเลยอย่างเนี้ย
ครับมีคำถามนะครับถ้าเราฝึกมีสติตลอดจะนำไปสู่นิพพานอย่างไรความรักความร่ำรวยชื่อเสียงเป็นอัตตาหรือไม่และจะทราบถึงการเกิดได้อย่างไรครับ
ความรักร่ำรวยชื่อเสียงเป็นอัตตาหรือไม่และจะทราบถึงการเกิดได้อย่างไรก็สมมุติว่าคนเคยจนแล้วเคยรวยมานี่นะมันก็ต้องมีเกิดปรากฏนะสมมุติโยมไปซื้อลอตเตอรี่มาถูกหวยมา30ล้านเนี่ยรวยปรากฏแล้วเกิดปรากฏนะแต่ก่อนขี่สำล้ออยู่เลยนะตอนนี้เกิดปรากฏแล้วนะนั้นสรรเสริญนินทาสุขทุกข์นะสิ่งพวกนี้เกิดปรากฏทั้งสิ้นนะนั้นไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมมีการเกิดปรากฏไม่มีอะไรในโลกธาตุที่เกิดไม่ปรากฏชื่อเสียงก็ดูง่ายๆนะความรักก็ดูได้โยมซื้อดอกไม้แจกันดอกไม้มาอันหนึ่งเริ่มมีความรักผูกพันกับสิ่งนี้แล้วแต่ก่อนไม่มีไม่เคยทุกข์เพราะใจกันดอกไม้แตกแต่พอใจกันดอกไม้มาแล้วมันหล่นแตกปุ๊บอดทุกข์เกิดขึ้นแล้วเพราะเราดันไปพอใจมันนะมีความรักมีฉันทราคะในมันเมื่อมันเปลี่ยนแปลงก็เลยมีความทุกข์ขึ้นนะแต่บางทีเราสังเกตไม่ทันนะมาทันตอนมันทุกข์แล้วไอ้ตอนเกิดไม่ทันนั้นปฏิจจสุวรรณมันเร็วมากเดินห้างปุ๊บตามองเห็นกระเป๋าจ่ายเงินซื้อเรียบร้อยกระเป๋าฉันแล้วใช่ไหมเร็วมากปฏิจจเกิดตั้งแต่ผัสสะกระทบเกิดเวทนาเกิดตัณหาอุปทานมาทันที่อุปทานโอ้ยึดไปแล้วเนาะแต่ก่อนกระเป๋าห้างตอนนี้กระเป๋าฉันแล้วเนี่ยเร็วมากสติไม่ทันถ้าเราฝึกสติตลอดจะนำไปสู่นิพพานอย่างไรพระเจ้าตรัสไว้ว่าสติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตตินะสติเนี่ยเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตติโยมมีของสองสิ่งนะมีสิ่งนี้นะกับสิ่งนี้นะจิตเกาะอยู่กับกายสักพักหลุดไปคิดอดีตละเพลินไปสัก 2-3 นาทีโยมดึงกลับมาที่กายหรือลมหายใจการระลึกได้กลับมาเนี่ยคือสติใช่ไหมและขณะที่โยมรู้สึกว่ามันมีการหลุดไปคิดโน่นคิดนี่เรียกว่ามีการมาการไปใช่ไหมขณะที่มีการมาการไปเนี่ยถามว่าจิตเนี่ยวิ่งจุดๆๆๆๆไปหาลมนี้ไหมหรือเวลากลับมาเนี่ยจิตวิ่งกุ๊บๆๆๆมานี่ไหมใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแสดงว่าจิตไม่ดับอ่ะสิจิตเป็นนิจจังจิตถาวรเกิดอยู่ตลอดอยู่ตลอดอ้าวแล้วจิตจะดับตอนไหนอ่ะใช่ไหมถ้ามันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมามีจิตดวงหนึ่งที่วิ่งไปหาอารมณ์นี้วิ่งมาอารมณ์นี้วิ่งมาอารมณ์นี้พระเจ้าจึงบอกว่าขณะที่มีการมาการไปจะมีตายและมีเกิดแต่เราดูไม่ทันไงเพราะฉะนั้นขณะที่จิตมีการเคลื่อนมาเคลื่อนไปอย่างนี้เ ม่ใช่จิตดวงนี้วิ่งไปหาลมนี้จิตดวงนี้วิ่งมาหาลมนี้ไม่ใช่ขณะที่มีมาปลายปั๊บเนี่ยดวงหนึ่งจะดับดวงใหม่จะเกิดแต่เราดูไม่ทันขณะที่ดวงใหม่เกิดเนี่ยผู้หลงเนี่ยเป็นผู้เข้าไปยึดผู้หลงเนี่ยสแตนบายตัวอยู่ตลอดเวลาเลยนะเหมือนความว่างที่นิ่งอยู่พอจิตดวงนี้ดับปั๊บผู้หลงคิดว่าวิญญาณเป็นตัวมันวิญญาณหายไปแล้วมันคว้าวิญญาณดวงใหม่พับทันทีเลยนะถ้าเราจะเห็นที่พุทธเจ้าอุปมาเปรียบเหมือนลิงลิงเกาะกิ่งไม้นี้ปล่อยกิ่งนี้เกาะกิ่งนี้ปล่อยกิ่งนี้นะสมมุติว่าโยมเป็นลิงเกาะกิ่งไม้นี้ปั๊บกิ่งหักทําไงโยมรีบคว้ากิ่งใหม่ทันทีเลยใช่มั้ยอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นพอเราคว้าวิญญาณตรงนี้วิญญาณตรงนี้ดับพับไปเอ้ยวิญญาณเราหายไปแล้วคว้าวิญญาณดวงใหม่ทันทีเลยนะเพราะหลงไงพอใจในวิญญาณคิดว่าวิญญาณเป็นตัวเราหลงหลายลักษณะจึงผู้หลงเนี่ยยึดถือวิญญาณอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการมาการไปจึงไม่ใช่ว่าวิญญาณเนี่ยวิ่งไปสู่อารมณ์นี้วิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรวิญญาณโผล่มาปุ๊บเราก็ดับไปวิญญาณโผล่มาปั๊บเราก็ดับไปอย่างนี้ขณะที่มันโผล่มานี่ผู้หลงเข้าไปยึดพอมันแตกสลายปุ๊บโอ้ยจะคว้าอะไรต่อแวบคว้าใหม่ทันทีเลยวิญญาณดวงใหม่วิญญาณดวงนี้ดับแวบคว้าใหม่ทันทีนี่เข้าไปยึดถืออย่างนี้ตลอดไอ้ตัวคว้านี่แหละคือผู้ที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏคือผู้หลงหรืออวิผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นนี่แหละไอ้วิญญาณเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรวิญญาณมันก็เกิดดับไปตามภาษาของมันเกิดดับเกิดดับมันไม่ใช่ชีวิตนะวิญญาณไม่ใช่ชีวิตมันเป็นธรรมชาติรู้แค่นั้นธรรมชาติที่มันจะรู้นี่ได้รู้นี่ได้รู้นี่ได้มันไม่ใช่ชีวิตต้องเปลี่ยนความคิดใหม่แต่ความคิดเนี่ยจะเปลี่ยนใหม่ได้เราต้องเห็นวิญญาณเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดมากพอจึงจะเปลี่ยนความเห็นได้นะแล้วการเห็นวิญญาณเกิดดับมันก็ยากซะด้วยจึงต้องฝึกสติฝึกการระลึกได้กลับมาฝึกกลับมากลับมาเรื่อยๆ นั้นโยมดูว่าขณะที่โยมเนี่ยฝึกสติการระลึกได้กลับมาที่ลมหายใจสิ่งหนึ่งจะดับไปจริงไหมวิญญาณดวงใหม่จะเกิดขึ้นในเมื่อมันเป็นวิญญาณคนละดวงมันต้องมีรอยต่อจริงไหมมันไม่ใช่ตัวเดียวกันเมื่อวิญญาณดวงหนึ่งหายไปก่อนวิญญาณดวงใหม่จะเกิดนะสมมติถ้าโยมหยุดภาพนี้วิญญาณดวงนี้ที่รับรู้เนี่ยโยมกำลังมีสติระลึกได้กลับมาที่ลมหายใจวิญญาณดวงนี้จะดับไปโยมหยุดภาพตรงเนี้ยวิญญาณดวงที่เกาะอารมณ์นี้ดับไปแล้วนามธรรมตัวนี้ก็ดับวิญญาณนี้ก็ดับวิญญาณใหม่ยังไม่เกิดรูปลมหายใจก็ยังไม่เกิดขึ้นณจุดนี้ไม่มีวิญญาณไม่มีนามรูปณเสี้ยววินาทีนั้นหนึ่งในล้านวินาทีอย่างนี้สภาวะเนี่ยถ้าคงอยู่ได้สภาวะเนี่ยคือวิมุตติเพราะพระศาสดาบอกว่าที่ใดไม่มีวิญญาณที่ใดไม่มีนามรูปนั่นแหละคือที่สุดของทุกข์แต่มันอยู่นิดเดียวหนึ่งในล้านวินาทีเนี่ยมันก็เลยทรงสภาวะนี้ไม่ได้มันทรงไม่ได้เพราะเราไปพอใจเราไปพอใจวิญญาณเองจึงมีการสร้างอัตภาพใหม่อยู่ตลอดเวลาเข้าใจไหมแต่ถ้าณวันหนึ่งที่โยมมีสติระลึกได้กลับมากลับมากลับมามากพอจนเกิดความเบื่อหน่ายในวิญญาณเบื่อหน่ายในรูปและนามเมื่อวิญญาณดวงนี้ดับไปโยมก็ไม่อยากได้ฉันไม่อยากได้วิญญาณแล้วเมื่อใดโยมไม่อยากได้ขนาดนั้นเมื่อนั้นนะโยมจะเข้าวิมุตติได้เพราะโยมจะไม่พอใจวิญญาณดวงใหม่ที่จะเกิดขึ้นไม่อยากยึดถือวิญญาณดวงใหม่อีกต่อไปแล้วพอวิญญาณดวงนี้ดับก็คือดับเลยใช่ไหมเพราะนั้นพระเจ้าจึงให้เอาจิตเนี่ยตั้งอยู่กับกายอยู่ตลอดเวลา โยมต้องเอาจิตตั้งอยู่กับกายให้มากที่สุดนะถ้าโยมทำได้เนี่ยนั่นคือโยมหยุดการสร้างภพจิตจะไปรู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารมันก็จะไม่รู้เพราะว่าโยมเอาจิตมาอยู่ตรงนี้พอจิตดับดวงที่รู้ลมหายใจดับปุ๊บโยมก็กลับมารู้ลมหายใจใหม่รู้ทันการเปลี่ยนแปลงของจิตอยู่ตลอดเวลาจิตเปลี่ยนปั๊บเรารู้จิตเปลี่ยนปั๊บเรารู้แล้วเอากลับมาที่เดิมเนี่ยจะให้ไปอยู่ที่ไหนพระเจ้าจึงสั่งง่ายๆอย่าลืมลมหายใจเห็นนะลืมลมหายใจไม่ได้ถ้าลืมปุ๊บมันจะไปสู่อารมณ์พวกนี้ทันทีเลยใช ช่ไหมพอโยมลืมลมณขณะนั้นเนี่ยโยมไปคิดอดีตละหรือไปคิดอนาคตละหรือไปสุขทุกข์ละแล้วโยมก็ไปเพลินกับเรื่องนี้5นาที10นาทีกว่าจะรู้ตัวอ้าวรู้ตัวดึงกลับมาลมเห็นนะไปยาวแล้วนั่นเนี่ยนั้นถ้าโยมสามารถเอาจิตมาอยู่กับกายได้พุทธเจ้าจึงบอกนั่นแหละเธอกำลังได้อมตะแล้วนะนั้นโยมจะกำลังที่จะไม่สร้างภพสร้างการเกิดในอารมณ์นี้หายไปแล้ว3ขันเนี่ยเห็นนะเหลือการเกิดในกายขันเดียวนะรอกายแตกทำลายพอกายแตกทำลายโยมไม่ไปสู่3ขันนั้นได้จริงๆกายแตกทำลายพวกเนี่ยวิญญาณก็จะหลุดพ้นทันทีไงนะเพราะมันจะไม่สร้างรูปนะไม่สร้างนามธรรมอีก3ตัวจะไปสร้างไงขนาดก่อนตายยังไม่ให้ไปเกาะเลยตอนตายก็เหมือนกันมันจะไปเกาะปุ๊บฉันก็ไม่เอานะวิญญาณก็หาที่เกาะไม่ได้พุทธเจ้าบอกพอรูปแตกสลายวิญญาณก็จะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปและนามขึ้นมาได้รูปพังไปแล้วนะนามก็ทิ้งมาทั้งชีวิต3ตัวนี้ทิ้งมาตลอดเวลาเลยนะวิญญาณก็ไม่สร้างการเกิดไม่สร้างการเกิดก็จะหลุดพ้นนะอย่างนี้การเกิดใหม่ก็ไม่มีนั้นสติจึงเป็นที่ลั่นไปสู่วิมุตติขณะที่สติมีการระลึกได้จากอารมณ์นี้มาสู่อารมณ์นี้มันผ่านวิมุตติตลอดเวลาเลยเห็นไหมนั้นพุทธเจ้าตัดถูกเป๊ะเลยสติเป็นที่ลั่นไปสู่วิมุตติมันจะผ่านวิมุตติตลอดเวลาปั๊บปั๊บปั๊บแต่เราเข้าไม่ได้เพราะเราไปพอใจวิญญาณดวงใหม่ตลอดเวลาแล้ววิญญาณเนี่ยเกิดดับรวดเร็วก็เลยต้องฝึกสติกันเรื่อยๆฝึกสติเรื่อยๆนั้นโยมรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ปั๊บไปคิดอดีตไปคิดนั่นนะ3นามธรรม3ตัวนี้เวทนาสัญญาสังขารจิตวนไป3ท่านี้ตลอดเวลาเดี๋ยวกลับมากายนะนั้นโยมฝึกใหม่ๆจิตหลุดจากลมปั๊บหายไปครึ่งชั่วโมงชั่วโมงใช่ไหมนั้นบางทีนั่งครึ่งชั่วโมงนั่งคิดทั้งชั่วโมงเลยมารู้ตัวทีอ้าวหมดไปแล้วครึ่งชั่วโมงนั่งคิดตลอดเลยก็คิดทีนี้พระเจ้าจึงให้ละความเพลินนะจิตหลุดจากลมหายใจไปปั๊บกำลังเพลินไปจึงให้ละความเพลินเนี่ยจิตที่โยมเพลินไป5นาที10นาทีมันจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆไอ้แค่สั้นลงเรื่อยๆเนี่ยเป็น10ปีนะว่ามันจะสั้นลงและสั้นลงสั้นลงขนาดไหนพระเจ้าชมกระพริบตาเดียวหลุดจากลมจับปั๊บกระพริบตาเดียวดับกลับมาที่ลมใหม่นี่ไงนั้นจึงต้องละนันทิให้เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้น5ปี20ปียมทํา20ปีพั้วกระพริบตาเดียวปั๊บปั๊บดับปั๊บปั๊บดับปั๊บปั๊บดับโอ้โหพุทธเจ้าบอกอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศละจากนั้นยมต้องเร็วกว่านั้นอีกนี่แค่อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเพราะอะไรเพราะภพยังมีอยู่ที่เกิดยังมีแต่มันเกิดวินาทีเดียวอ่ะกระพริบตานึงอ่ะจิตหลุดไปปั๊บรับรู้อ้าวพบยังมีอยู่นะเนี่ยแต่แตะเดียวแตะเดียวปั๊บดับกลับมาตรงนี้ใหม่เห็นนะนั่นคือโยมต้องเร็วกว่ากระพริบตาเดียวอีกจิตจะดับปุ๊บจะเอื้อมไปรู้แล้วกลับมาแหมยังไม่ทันสร้างนี่ถึงจะเซียนจริงใช่ไหมเห็นไหมว่ามันยากขนาดไหนไม่หมูเลยเนาะแต่เราเริ่มเห็นภาพมันแล้วไงว่าอ๋อหลักการมันมีแค่นี้นั้นถ้าโยมไปเจอคนสอนมรรควิธีที่ให้คิดต่อไปเรื่อยๆยังจะรู้หลักการเลยให้ผิดหลักการแล้วไม่ใช่แล้วภพเกิดแล้วนี่ชาติเกิดแล้วนี่ขณะที่จิตรับรู้อารมณ์คือภพขณะที่รู้ต่อไปเนี่ยคือชาติถ้าจบด้วยชรามรณะปล่อยดับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยจิตรับรู้อารมณ์ปั๊บภพเกิดรู้ต่อไปคือชาติจบด้วยชรามรณะดับจิตรับรู้อารมณ์ใหม่พวกภพเกิดรู้ต่อไปคือชาติจบด้วยชรามรณะชาติชรามรณะเกิดอยู่ตลอดเวลาเลยในจิตของเราเห็นไหมแล้วถ้าใครสอนให้ไหลตามอารมณ์ไปเรื่อยๆโอ้ผิดหลักการเลยนะไม่มีทางเข้าวิมุตติได้เลยใช่ไหมเรารู้หลักการแล้วอย่างนี้และทีนี้เราก็จะแยกแยะมรรควิธีได้อีกว่ามรรควิธีใดที่สร้างภพชาติให้เกิดขึ้นมรรควิธีนั้นช้าโยมพิจารณาอสุภะคิดไหมคิด รุงอสุภะปรุงไปแล้วนะปรุงเรื่องใหม่อีกนะกระดูกไม่พอปรุงผมปรุงลูกตาปรุงนู่นปรุงนี่ปรุงคิดตลอดเลยหยิบสัญญาสังขารมาใช้วันก่อนไปนิติเวชไปดูเขาผ่าศพนึกไปสัญญานะปรุงไปอีกเราแขนขาดขาขาดเปื่อยเน่าอุพองปรุงอนาคตไปอีกแล้วใช่ไหมปรุงตลอดพบชาติชรามรณะพบชาติชรามรณะเกิดตลอดเลยจึงเป็นมรรควิธีที่ชาละเราจึงเห็นว่าทำไมพระเจ้าสอนกันละนันทิมากเพราะพระเจ้าต้องการให้เราลัดสั้นง่ายตัดเลยตัดเลยตัดตัดตัดตัดทีเดียวโยมคีคำว่านันทิเข้าไปเนี่ยโอ้ประสูตรออกมา400-500ประสูตรเต็มเลยนั่นคือโยมเจอพระเจ้าเมื่อไหร่ในครั้งพุทธการพระเจ้าละนันทินะละนันทินะนันทิเป็นโทษนะเป็นทุกข์นะจะเจอแต่ละนันทิตลอดเลยเห็นไหมแต่ปัจจุบันไม่มีใครสอนเลยเห็นไหมประเด็นหลักประเด็นสำคัญนะเพราะเขาจะไม่เข้าใจจะไปละทำไมบางคนโอ้ยไปละเดี๋ยวเท่ากับไปเก็บกดไว้เอาปรุงแต่งไปอีกนะกลายเป็นอัตตาตัวตนอีกว่ามีจิตเก็บอะไรเอาไว้อีกใช่ไหมเพราะเขาไม่รู้ว่าจิตเป็นปฏิจจสมุปนธรรมเกิดดับเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเก็บอะไรไว้ถ้าเก็บอะไรไว้เอาแสดงว่ามันเป็นอัตตาสิมันเป็นตัวตนมันไม่ดับสินั้นคำว่ากิเลสที่นอนเนื่องในจิตเนี่ยท่านพุทธาจึงไม่ใช่ไงมันกลายเป็นอัตตาขึ้นมาทันทีเลยมีอะไรถูกเก็บเอาไว้วันดีคืนดีมันโผล่ขึ้นมาไม่ใช่จิตเกิดดับตลอดมันโผล่ขึ้นมาก็โผล่ณวินาทีนั้นนั่นแหละแล้วมันดับก็ดับณวินาทีนั้นถ้าเราดับได้นะนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะต้องไปกลัวมันกิเลสแบบไหนก็ตามเกิดมาปุ๊บดับเลยดับเลยดับเลยดับเลยนะมันซ้ำเรื่องเก่าซ้ำเรื่องเก่าก็เรื่องเก่าซ้ำเรื่องเก่าเพราะเรามีอุปทานกับมันมากมันก็เลยซ้ำอยู่เรื่อยๆนะแต่ณวันนึงพอเราเข้าใจดึงมันกลับมาเห็นเกิดดำเลยๆเราก็จะเข้าใจอ๋อมันเป็นอนัตตาเหตุผลของการละนันทิคือการเข้าไปดับเหตุที่จะนำไปสู่ชรามรณะเพราะนั้นถ้าเหตุดับพระเจ้าจึงบอกอานนท์อานนท์ถ้าชาติคือการเกิดไม่มีโดยประการทั้งปวงเนี่ยแก่และตายจะมีมาได้ไหมพระอานนท์บอกไม่ได้ถูกต้องนะนั้นถ้าเราละนันทิเรื่อยๆละนันทินะแก่และตายจะมีได้ยังไงพระเจ้าจึงบอกละนันทิจิตหลุดพ้นได้เลยง่ายสุดเลยไม่ต้องไปสนใจเนื้อหาอารมณ์บางคนบอกแหมไม่ใคร่ควรแล้วมันจะรู้เหตุรู้ผลไงนี่แหละเหตุผลคือเกิดดับเห็นอนัตตาต้องการเหตุผลตรงนี้คือประเด็นสำคัญประเด็นหลักนะคนไม่ค่อยเข้าใจว่าการเห็นเกิดดับนี่คือประเด็นหลักของการรู้อริยสัจนะจะไปหาเหตุผลซะเรื่อยนะเหตุผลของเขาคือการปรุงแต่งนะนึกเรื่องนี้มานะดันเข้าไปสนใจเนื้อเรื่องสนใจเนื้อเรื่องก็คือจิตมีสัญโยคะแล้วผูกไปแล้วแล้วไปสนใจไอ้เนื้อเรื่องตัวนี้อีกใช่ไหมแล้วเราก็ไปคิดไข้ควรเหตุผลไปหยิบนามขันตัวอื่นอีกเข้ามาเพื่อไข้ควรตรงนี้อีกสร้างภพชาติอยู่ตลอดเวลาเลยเห็นไหมการใช้เหตุผลเนี่ยมันจะไม่รู้จบ นั่นจะเป็นการสร้างการเกิดที่เป็นกุศลอกุศลก็ตามโยนทิ้งหมดนั้นถ้าโยมเข้าใจหลักการตรงนี้ว่าวิญญาณเนี่ยวนอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารสัญญาสังขารเวทนากลับมารูปบ้างวนไปวนมามั่วไปมั่วมาอยู่อย่างนี้นะโยมก็จะเข้าใจหลักการและการละนันทิทันทีเลยว่าทำไมพระเจ้าให้ดับภพดับชาตินะทำไมต้องละนันทิโดยไม่ต้องไปสนใจเนื้อหาของอารมณ์เลยมันเป็นเพราะอะไรอย่างนี้พอเข้าใจไหม
ภาษาครับคือถ้าในลักษณะที่พระอาจารย์อธิบายไปเมื่อกี้ก็คือว่าเราฝึกสติด้วยการมาวิญญาณมารับรู้อยู่ที่กายตลอดจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่เรา
ของชีวิตเลย
กายแตกทำลาย
ใช่
แล้วเราก็จะวิญญาณก็จะ
หลุดพ้น
ได้แต่ว่าในลักษณะถ้าเกิดว่าเรายังมีชีวิตอยู่แล้วเราก็ยังอยากจะหลุดพ้นตั้งแต่ตอนมีชีวิตอยู่ก็คือหมายความว่าเราจะต้องพยายามเหนี่ยวเซี่ยวหนึ่งในล้านวินาทีอันนั้นให้ได้ใช่ไหมเจ้า
เข้าช่องนั้นให้ได้นะพุทธเจ้าจึงบอกว่ามันยากไงเปรียบเหมือนแทงขนทรายด้วยขนทรายนะขนทรายผ่า7แร่งขนทรายก็เล็กอยู่แล้วผ่าอีก7แร่งก็มาแทงกันโอ้มันยากขนาดไหน หรือเรียกว่าช่องว่างในที่คับแคบมันโอ้มันคับแคบมากรอยต่อของจิตแต่ละดวงเนี่ยที่มันเกิดดับผ่านไปแวบนิดเดียวเนี่ยโยมโอ้มันผ่านรอยต่อไป1ในล้านวินาทีมันนิดเดียวขนาดนั้นนะช่องว่างตรงนี้มันแทบจะมองไม่ออกผู้เจ้าจึงบอกปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมไม่มีทางรู้เลยว่าจิตเกิดดับตลอดกาลเลย
อย่างนี้เราก็ต้องเห็นเกิดดับให้มากๆ
ถูกต้องจ
ึ
งต้องฝ
ึ
กสติอ่ะฝึกสติปุ๊บมันจะผ่านตรงนี้ตลอดเวลาเลยนะจิตที่ไปรู้อารมณ์มันจะดับไปดับไปดับไปเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ย
คร
ับ นะเชิญ
นี่แสดงว่าพระอรหันต์เนี่ยสติเนี่ยที่กายตลอดเวลา
ใช่
จะอยู่ที่กายตลอดเวลาเลยใช่
ไหมถ้าท่านใช้กายคตาสติจะอยู่ที่กายตลอดเวลาหรืออยู่ที่อุเบกขาตลอดเวลา
ไม่เคลื่อนไปไหนเลย
จะเป็นเครื่องอยู่แต่ไม่ใช่ผู้เดินผู้เดินมรรคแต่ถ้าพระอรหันต์แล้วคือหลุดแล้วนะนั้นเมื่อหลุดแล้วเนี่ยจิตก็จะทำงานของมันไปพระอรหันต์ไม่ได้ไปทำลายการทำงานของจิตนะแต่ถอนความยึดมั่นออกจากระบบทั้ง5นี้ระบบทั้ง5นี้ก็ทำงานเหมือนเดิมจิตก็จะรับรู้กุศลอกุศลกุศลอกุศลนั้นวิธีตรวจความเป็นพระอรหันต์นะผู้เจ้าจึงบอกว่าราคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโทสะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโมหะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เห็นน่าจะเป็นพระอรหันต์เลยมีราคะโทสะโมหะหมดเลยก็คือจิตทำงานตามเดิมของมันจิตก็จะไปจับขันธ์ทั้ง4เหมือนเดิมของมันนะมันไปจับกุศลได้ไหมได้จับอกุศลได้ไหมได้ทั้งหมดนะแต่พระอรหันต์รู้ตั้งแต่เข้าไปจับตั้งอยู่แล้วหายไปรู้ตั้งแต่วิญญาณดวงใหม่เข้าไปจับตั้งอยู่หายไปรู้ตั้งแต่วิญญาณดวงใหม่เข้าไปจับตั้งอยู่หายไปพอเราพิจารณาให้ลึกซึ้งไม่หมูนะคนจะรู้ตั้งแต่วิญญาณดวงแรกเข้าไปจับเนี่ยเพราะนั้นเวลาเราดูการเกิดดับทันเกิดไม่ทันดับทันดับไม่ทันเกิดไม่ทันไม่ทันขณะทุกขณะจิตไม่มีทางทันเลยเว้นแต่พระอรหันต์ถึงจะทันทุกขณะจิตจริงๆนั้นพอดูที่พุทธเจ้าตรัสไว้โอ้โหเป๊ะเลยใช่ไหมไม่ผิดเลยพุทธเจ้าอธิบายเก่งมากและเป็นแบบว่าเป็นการอะไรพื้นๆเลยไม่เห็นมีอะไรดูวิเศษวิโสเลยเห็นไหมแต่มันมีความลึกของมันอยู่ในนั้นใช่ไหมไม่ต้องไปมีอิทธิปาฏิหาริย์เสกได้หรอเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะรู้กระบวนการทำงานของธรรมชาติเนี่ยจิตเนี่ยนั้นกระบวนการตรงนี้จึงถูกเรียกว่ามันเป็นตถาตามันเป็นเช่นนั้นเองมันจะเดินทางของมันอย่างนี้เกิดดับไปตามภาษามันเป็นอวิตถาตาไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นนะไม่มีทางผิดไปจากความเป็นอย่างนี้เป็นอนัญญตตามันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นนะและเป็นอิทัปปัจจตาเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะวิญญาณนามรูปเกิดเพราะเหตุปัจจัยกระทบกันทุกอย่างเกิดเพราะเหตุปัจจัยเนี่ยโยมจะเห็นเลยว่าศาสดาพูดมาเนี่ยโอ้โหตรงนี่ที่นี้อ่านยิ่งมันเลยอ่านคำว่าโอ้โหมันจริงๆเฮ้ยใช่ไว้ตรงเนี่ยสนุกมากนะเดี๋ยว
เม
ื่
อสักครู่ที่พระอาจารย์บอกว่าพอรู้แล้วให้ละเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีจะไปจับตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญเวทนาสัญญาสังขารสามตัวใช่ไหมคะทีนี้พอเรารู้ปุ๊บเราตัดเราไม่ต้องปรุงต่อว่าอันนี้คือเวทนาอันนี้คือสัญญาไม่ต้องใช่ไหมตัดเลย
ไม่ต้องก็ได้หรือจะรู้ก็ได
้ดังนั้นก็เป็นการปรุงต่อสิคะพระอาจารย
์ยังไงนะ
ปรุงต่อว่าเป็นเวทนาปรุงต่อว่าอันนี้เป็นสังขารปรุงต่อว่าอันนี้เป็นวิญญาณถ้าเราร
ู้คนมันจะปล่อยเร็วได้อย่างนั้นทุกคนไหมล่ะจึงบอกว่าคนรู้ก็ไม่ได้ผิดไงแต่คนไม่รู้ก็คือคุณเก่งอ่ะคุณปล่อยเลยอ่ะแล้วใครจะเก่งเท่าอย่างไพยะรู้ปั๊บวางปุ๊บเป็นพระอรหันต์เลยอย่างนี
้เหมือนกับว่าเราไม่พอรู้ว่าอ๋ออย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็ไม่ละเฉยๆโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลย
ใช่
ม
ัน
ก็เหมือนกับไม่ปรุงใช่ไหมคะ
ถูกต้องใช่นั่นก็คือเราสนใจวิญญาณตัวเดียววิญญาณรู้อะไรปั๊บฉันไม่สนใจว่ามันรู้อะไรฉันสนใจแค่ว่ามันรู้อะไรคือมันเกิดและฉันจะทิ้งมันทันทีเมื่อมันเกิดฉันจะดับมันนั่นคือโยมดูจิตอย่างเดียวจับตัวจิตตัวเดียวจิตเปลี่ยนปั๊บรู้ตัวทันทีเข้าใจไหมเชิญ
อาจารย์ครับช่องว่างที่อาจารย์บอกนี่เราสามารถโน้มใจเข้าไปอยู่ได้หรือว่ามันจะหรือว่าเราเห็นเกิดดับเองแล้วเขาจะเข้าของเขาเองครับ
สามารถโน้มใจเข้าไปก็ได้อยู่ถ้าเราเห็นการเกิดดับมากพอเราจะเริ่มเบื่อ พุทธเจ้าจึงบอกว่าเวลาเห็นเกิดดับมากพอเนี่ยนะคนคนนั้นจะอะไรจะรู้ว่านั่นสงบประงับนั่นปราณีตนั่นเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงใช่ไหมมันจะเริ่มรู้แล้วมันมีสภาวะหนึ่งที่มันว่างอยู่นะที่อยู่ระหว่างตรงนี้มันจะโน้มใจไปสู่ตรงนั้นนะนั่นคือมันต้องวางความพอใจในสิ่งที่มันยึดถืออยู่ไงนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ถ้าเราเห็นเกิดดับมากพอเราจะต้องเบื่อหน่ายในสิ่งที่มันไปรับรู้และตัวรับรู้เองต้องเบื่อหน่ายทั้งสิ่งที่มันไปรับรู้นะคืออารมณ์ต่างๆและตัวผู้รู้เองที่เข้าไปรู้อารมณ์นั้นๆคือวิญญาณนะเบื่อทั้งตัววิญญาณเบื่อทั้งสิ่งที่วิญญาณไปรับรู้มันไม่มีอะไรบอกมาเองเพราะโยมเห็นนี้เกิดดับเกิดดับนะบ่อยๆนะนั้นตัววิมุตตินั่นแหละมันจะรู้เองขณะที่โยมเห็นเกิดดับบ่อยๆคือโยมเห็นอริยสัจ4บ่อยๆโยมก็จะเริ่มแกะได้ว่าอ๋อรูปไม่ใช่ฉันอ๋อเวทนาไม่ใช่ฉันอ๋อสัญญาไม่ใช่ฉันจากนั้นเอ๊ะแล้วใครเป็นฉันอ๋อวิญญาณเหรอพอเห็นวิญญาณเกิดดับอ๋อวิญญาณก็ไม่ใช่ฉันเอ๊ะแล้วเหลืออะไรจะเริ่มงงแล้วนะแต่ก็ไม่ต้องงงคนปฏิบัติไปถึงตอนนี้ปุ๊บเฮ้ยแล้วเราคือใครวะนะหาตัวไม่เจอเฮ้ยวิญญาณก็ไม่ใช่จิตก็ไม่ใช่เฮ้ยแล้วเราอยู่ไหนอ่ะใช่ไหมก็ไม่ต้องไปสนใจไม่เหลือก็ไม่เหลือปล่อยให้มันขาดศูนย์ไปเลยนะแต่มันจะเหลือของมันเองนะสนุกนะปฏิบัติธรรมมันนะสู้นะมีประเด็นไหมสนใจเรื่องไม่พักไม่เพียรไหมไม่เจอประเด็นใช่ไหมนั้นมีหลายคนไป เจอพระสูตรนี้ว่าไม่พักไม่เพียรบอกเนี่ยพุทธเจ้าใช้มรรควิธีไม่พักไม่เพียรแต่จริงๆมันไม่ใช่พระสูตรนี้มีพระสูตรเดียวเท่านั้นเองแล้วสาวกดันไปหยิบตรงนี้มาเป็นมรรควิธีบอกว่าเอ้ยทำความเพียรคือผิดแล้วนะเพราะพุทธเจ้าสอนอย่าพักอย่าเพียรอย่าทำความเพียรนั่นไปกันคนละเรื่องพุทธเจ้าสอนสัมมาวายามะในมรรคมีองค์8สอนให้ปรารภความเพียรนะมากเป็นร้อยๆพระสูตรดันไปหยิบไอ้พระสูตรที่มีพระสูตรเดียวแล้วมาเอามาเป็นมรรควิธีนะต้องไปดูตัวนี้มั้ยมีไม่พักไม่เพียรจะคีย์คำว่าไม่พักไม่เพียรก็ได้ลองจะมีพระสูตรเดียวแค่นั้นเองเนี่ยเทวดาก็ถาม เทวดาถามว่าพระองค์ข้ามโอคาได้อย่างไรพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่พักอยู่ไม่เพียรอยู่ข้ามโอคาได้แล้วจริงๆพุทธเจ้าตัดคำเนี่ยนะเป็นการตัดข้ามช็อตนะก็เหมือนกับคนมาถามเราล่ะคุณปฏิบัติยังไงนะถึงข้ามโอคาได้พุทธเจ้าพูดข้ามช็อตเลยเราไม่ได้พักไม่ได้เพียรก็คือพระองค์ข้ามโอคาได้แล้วไม่พักแล้วไม่เพียรแล้วนะจะพักก็ไม่ใช่จะเพียรก็ไม่ใช่นั่นนี่คือเทวดาไม่เข้าใจตรงนี้ไงพระสูตรนี้จึงมีพระสูตรเดียวเท่านั้นจะไม่มีการที่พุทธเจ้าสอนว่าอย่าเพียรนะไม่มีนั้นพุทธเจ้าสอนให้ปรารภความเพียรเป็นร้อยๆพระสูตรพระสูตรนี้จึงหลงมาพระสูตรเดียวซึ่งพอดูกลับไปในบาลีพุทธเจ้าไม่ได้ใช้คำว่าไม่เพียรเนี่ยคือสัมมาวายามะนะไม่ได้ใช้คำว่าวายามะซึ่งความคำว่าเพียรเนี่ยเราจะเห็นหลายคำคือวายามะอุตสาหะอุโสรหีอปติวานีใช่ไหมชื่อคำว่าเพียรเนี่ยมีหลายอันแต่คำนี้พระศาสดาใช้คำว่า นะอนายูหังคือตัวนี้คือการไม่เพียรนะแกะคำมาจนได้ว่าคำว่าไม่พักไม่เพียรเนี่ยใช้คำว่าอะไรนะอัปปะติดถังคือการไม่พักอนายูหังคือการไม่เพียรนะและไม่มีคำนี้ซ้ำอยู่ในบาลีอื่นด้วยโอ้หายากมากนะอันนี้ท่านโตไปพยายามไปแกะหามาก็ได้ตัวอย่างของคำว่าอนายูหังอยู่นะซึ่งแปลว่าไม่เพียรซึ่งจะมีเพียงพระสูตรสองพระสูตรแค่นั้นเองตัวอนายูหังเนี่ยจะมีพระสูตรเดียวแต่คำเทียบเคียงคล้ายๆกันเนี่ยจะมีอีกหนึ่งพระสูตร นั้นคำที่ศาสดาพูดน้อยเนี่ยต้องเป็นประเด็นต้องมีปัญหาทำไมพระเจ้าแอบพูดไว้ทำไมไม่พูดเรื่องนี้ให้มากการไม่พักไม่เพียรไม่ใช่มรรควิธีแต่เป็นการที่พระศาสดาพระองค์เนี่ยข้ามโอคาได้แล้วไม่ได้พักไม่ได้เพียรนั้นถ้าเราไปดูไปเชื่อมโยงในพระสูตรที่บอกว่าบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกนะนั้นถ้าพักก็คือจมลองไปดูที่พุทธเจ้าตรัสภาษาไทยนะลองเลยไปนิดหนึ่งนะถ้าเราเลื่อนภาษาไทยนี่นะตรงนี้เมื่อใดเรายังพักอยู่เมื่อนั้นเรายังจมอยู่โดยแท้เมื่อใดเรายังเพียรอยู่เมื่อนั้นเรายังลอยอยู่โดยแท้อรรถกถาไปแปลใหม่คนละเรื่องเลยว่าลอยอยู่คือไปเป็นพรหมอะไรไม่ใช่คุณไม่เชื่อมโยงพระสูตรของพระศาสดาไปนั่งคิดเอาเองนะแต่จริงๆแล้วถ้าเชื่อมโยงกับพระสูตรบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกถ้าพักก็จมไปสิเพราะว่าตรงนี้กำลังเรื่องข้ามโอคะคือห้วงน้ำเนี่ยได้อย่างไรนะโอคะห้วงน้ำหรือความเปียกนะเพราะนั้นผู้เจ้าจะบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกตกคราวเดียวแล้วจมเลยอีกพวกหนึ่งผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมอีกพวกหนึ่งผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่อีกพวกหนึ่งลอยตัวอยู่แล้วเนี่ยเหลียวดูรอบๆนิโสดาบันพวกที่สองว่ายเข้าหาฝั่งสกทาคามีถึงฝั่งถึงที่ตื้นอนาคามีข้ามขึ้นบกแล้วเป็นพราหมณ์ยืนอยู่พระอรหันต์นั้นถ้าพระองค์พักอยู่ก็จมมาสิถ้าพระองค์ยังเพียรอยู่ก็แสดงว่ายังลอยยังไม่หลุดพ้นแต่พระองค์บอกว่าพระองค์ข้ามโอคะได้แล้วเป็นพราหมณ์ยืนอยู่แล้วไม่ได้พักไม่ได้เพียรแล้วพระองค์พูดข้ามช็อตไปเลยพระองค์จบแล้วเข้าใจไหมเพราะนั้นไม่พักไม่เพียรมันไม่ใช่มรรควิธีมันเป็นการพูดข้ามช็อตว่าพระองค์จบแล้วไม่ได้พักไม่ได้เพียรอะไรคุณเทวดาคุณเข้าใจผิดนะเข้าใจไหมอย่างเนี้ยเหมือนโยมเป็นด็อกเตอร์แล้วนะแล้วมีคนมาถามเนี่ยเลขบวกเป็นยังไงเรียนจบยังเลขบวกกูเป็นด็อกเตอร์แล้วนะเว้ยกูจะตอบยังไงเนี่ยก็จะตอบผมเป็นด็อกเตอร์แล้วนะไม่ได้มาเรียนละบวกลบคูณหารอะไรนะนั้นอันนี้คือลักษณะการพูดข้ามช็อตจึงมีอันนี้อันเดียวนะ หรือถ้าโยมเป็นพระอรหันต์แล้วมีคนถามว่าคุณกำลังปาลบความเพียรยังไงไงก็ปาลบความเพียรจบแล้วจะตอบยังไงใช่ไหมนั้นเทวดาถามคล้ายๆอย่างเนี้ยนะข้ามโอคะยังไงกำลังปฏิบัติยังไงอย่างเนี้ยพระองค์ก็พูดข้ามช็อตเลยไม่อะไม่พักไม่เพียรข้ามโอคะได้แล้วนะพระสูตรลักษณะนี้จึงมีพระสูตรเดียวนะเราจะเจอลักษณะของพระสูตรเดียวอย่างเนี้ยหลายๆอัน ที่เป็นลักษณะที่เมื่อพูดแล้วเนี่ยจะเกิดความเข้าใจผิดหรือก้ำกึ่งนะเหมือนกับอย่างว่าอานาปานเนี่ยเป็นสิ่งดีใช่ไหมโยมจะไม่เคยเห็นพระเจ้าพูดโทษของอานาปานเลยแอบพูดไว้นิดเดียวว่าอานาปานเนี่ยเป็นเสี้ยนน้ำต่อจตุตฌานนิดเดียวตรงอื่นไม่มีพูดเลยหน่อยเดียวแค่นั้นเองถ้าคนฟังไม่ออกเผินๆก็ผ่านไปเลยนะแต่จะบอกความจริงเอาไว้แต่ถึงจะเป็นเสี้ยนหนามต่อจตุตฌานก็ไม่ได้เป็นเสี้ยนหนามต่อนิพพานนะเพราะนั้นอานาปานไม่ขวางกั้นนิพพานแต่ขวางกั้นสมาธิที่จะเข้าสู่ระดับที่ลึกขึ้นในระดับจตุตฌานแค่นั้นเองอย่างอื่นเนี่ยจะพูดอานาปานมีประโยชน์มหาศาลหมดเลย นั้นอะไรที่เป็นโทษของมันแล้วพูดไปแล้วจะเกิดการเข้าใจผิดเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือทำให้เกิดการไม่อยากปฏิบัติซึ่งสิ่งนั้นพุทธเจ้าจะพูดไว้น้อยในสิ่งที่เป็นสัจจะความจริงหรือสัจจะความจริงบางอย่างถึงแม้จะเป็นความจริงแต่พุทธเจ้าก็จะไม่พูดไว้ก็มีเช่นว่าเคยพูดไหมว่าพุทธเจ้าบอกว่าคนรักษาศีล5แล้วตกนรกซึ่งมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่มันเป็นจุด0.001น้อยมากนะในเมื่อน้อยขนาดนี้พุทธเจ้าก็จะไม่พูดแต่ปริพาชกมันดันไปเห็นพอดีนะแล้วมันดันมาถามพุทธเจ้าว่าไอ้เขาเห็นคนถือศีล5แล้วตกนรกพุทธเจ้าเลยไม่ตอบไงแล้วเห็นคนทุศีลดันไปเกิดในสวรรค์นะพระนุนก็เลยถามว่าพอจะรับฟังได้ไหมพุทธเจ้าก็เลยต้องตอบนะและเลือกที่จะมาตอบกับพระนุนเพราะว่าตรงนี้เข้าใจยากโยมลงไปอ่านพระสูตรนี้เข้าใจยากมากต้องนั่งอ่านแบบตั้งสติดีๆมากเลยนะพุทธเจ้าจะบอกอานนท์บุคคล10จำพวกมีอยู่ในโลกแล้วก็เริ่มอธิบายยาวเลยนะพุทธเจ้ายังมีบอกว่าพวกไม่ได้บอกเนี่ยว่าคนทุกคนเนี่ยที่รักษาศีล5ดีแล้วจะไปสวรรค์เพราะฉะนั้นแค่คนรักษาศีล5ไปสวรรค์และไม่ได้บอกคนทุกคนแค่นี้ยังมีความหมายเลยว่าพวกไม่ได้ยืนยันเลยว่าคนทุกคนใช่มั้ยแล้วก็บอกเหตุปัจจัยเพราะอะไรเช่นว่าคนนี้ศีลดีนะแต่ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยปฏิบัติธรรมไอ้นี่ไปอบายได้น้ำหนักของสมาธิมันมีมากกว่าศีลเป็นร้อยๆเท่าใช่ไหมแต่คนทุศีลแต่เคยฟังธรรมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิไอ้นี่พ้นอบายได้ก็โยงย้ายตรรกะตรงนี้10ประเภทนะเรียกว่าพออ่านแล้วต้องมานั่งแกะอาตมาต้องมานั่งแกะอ๋อตอนนี้เป็นอย่างนี้นี่เป็นนี้เป็นช็อตสั้นๆเพื่อความเข้าใจไม่เข้าใจเช่น
และที่เคยรับรู้ว่าถือศีล5บริบูรณ์จะไม่ตกแอบายแล้วที
่ไม่มียืนยันไม่มีกลับไปดูจะไม่มีผู้เจ้ายืนยันผู้เจ้าบอกว่ารักษาศีล5เนี่ยจะเป็นผู้ที่ถูกเก็บตัวไว้ในสวรรค์หรือเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์แต่ก็จะไม่มีที่ผู้เจ้าบอกกับพระนนท์พระองค์ไม่เคยบอกว่าคนทุกคนนะนะเห็นนะแล้วศีล5อย่างเดียวไม่ได้พ้นอบายนะโสดาบันเท่านั้นที่พ้นอบายและคุณสมบัติโสดาบันก็ไม่มีพลาดอีกพุทธเจ้าไม่เคยบอกศีล5อย่างเดียวคือคุณสมบัติโสดาบันแต่ศีล5เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของโสดาบันนั้นถ้าพูดโสดาบันที่มีศีล5จะประกบกับโสตาปัญญคัสสีเข้าไปด้วยแต่โสตาปัญญคัสสีอย่างเดียวไม่มีศีล5เนี่ยมีมั้ยมีอริยญาณจะทำอย่างเดียวมีไหมมีแต่ศีล5อย่างเดียวล้วนๆมีไหมไม่มีจะเห็นความไม่พลาดของพุทธเจ้าถ้าพุทธเจ้าบอกมีศีล5อย่างเดียวแล้วเป็นโสดาบันเมื่อไหร่พุทธเจ้าพูดพลาดละเราแย้งได้เลยแต่ไม่มีเห็นนะจะยิ่งเห็นความละเอียดของพุทธเจ้าโอ้โหทุกช็อตเลยโยมยิ่งโยงยายไปมากๆจะเห็นโอ้โหพุทธเจ้าไม่เคยพลาดเลยสุดยอดมากนะเนี่ยเชิญ
คืออย่างเรานั่งสมาธิเขาก็จะมีฌานมียานอะไรทำนองอย่างนั้นนะคะ
ซึ่ง
ก็เคยได้ยินมาว่าถ้าเป็นฌานจะมีการเสื่อมโยงกลับมาที่โสดาบันเป็นโสดาบันมีการเสื่อมเหมือนฌานไหมคะ
ไม่มีมีคนถามเหมือนกันพุทธเจ้าบอกไม่มีฌานความเป็นโสดาบันนั้นเที่ยงแท้พระองค์เปรียบเทียบกับมหาภูตธาตุสี่ยังมีความเสื่อมมีความแปรปรวนไปได้แต่ความเป็นโสดาบันนั้นเที่ยงแท้แน่นอนนะเที่ยงเพราะเขาเห็นไม่เที่ยง การที่เขาเห็นไม่เที่ยงแหละคือเที่ยงว่าสรรพสิ่งไม่เที่ยงนั่นแหละความเห็นเนี่ยเที่ยงนะมั่นคงแล้วเนี่ยพุทธเจ้าตรัสแม้มหาภูตธาตุสี่หรือมหาภูตรูปสี่ดินน้ำไฟลมยังมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปได้แต่เราอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ที่ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเห็นไหมผู้โสตาปัญญคัสสีอย่างเดียวนะไม่มีศีล5นะเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวโสดาบันได้เลยนะย่อมไม่มีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเลยข้อที่ว่าผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นนะจะมีการแปรปรวนนะมีการปรวนแปรไปเป็นเสียอย่างอื่นจนเข้าถึงนรกก็ดีกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัย ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลยนะพระศาสดายืนยันเลยว่าไม่มีทางนั้นบุคคลต่ำที่สุดผู้เดียวเท่านั้นที่มั่นคงแน่นอนไม่ไปอบายคือพระโสดาบันนั้นอย่างที่บอกว่าไปดูสังเวชนียสถาน4แล้วจะไม่ไปอบายไม่ใช่นะเป็นช้อยหนึ่งเท่านั้นที่จะไม่ไปถ้าจิตจับอารมณ์นั้นได้จิตที่เข้าไปเกาะความเริ่มใสอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์เป็นช้อยหนึ่งเท่านั้นอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดอารมณ์ของปิติเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์ได้จะเห็นว่าโอ้โหคำพุทธเจ้าละเอียดมากเลยโยมต้องค่อยๆเก็บความละเอียดตรงนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะไปเจออีกนะว่าพุทธเจ้าแยกเนี่ยอย่างผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลนั้นเป็นที่รักของพระพุทธเจ้าเป็นผู้พ้นแล้วจากนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยจะมีอีกบอกว่าผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่ประกอบพร้อมนะเมื่อกี้ประกอบพร้อมนะแต่นี้ไม่ประกอบพร้อมแต่มีความรักศรัทธาในตถาคตรักศรัทธาในตถาคตอย่างเดียวนะพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ไปอบายคำว่าไม่ไปอบายกับพ้นอบายแยกกันด้วยพ้นอบายก็คือโสดาบันเนี่ยพ้นอบายนะแต่ไม่ไปอบายก็คือไม่ไปในภพในชาตินั้นแต่ในชาติอื่นอาจจะไปได้แต่ในชาตินั้นแหละด้วยแค่ความรักศรัทธาในตถาคตในชาตินั้นเนี่ยเขาจะไม่ไปอบายนะโอ้โหละเอียดมากเยอะนะคำพระศาสดายิ่งโยมศึกษาอย่างนี้โยมรู้ได้เลยว่าสาวกหมดสิทธิ์พูดเลยหมดสิทธิ์บัญญัติไม่มีทางเลยนะไปเจอสองอันคือพระศาสดากับพระธรรมยังไม่เจอพระสงฆ์นะว่ามีความรักศรัทธาในพระตถาคตกับมีความรักศรัทธาในพระธรรมอันนี้ไม่ไปอบายแต่ไม่เจอมีความรักศรัทธาในพระสงฆ์แล้วไม่ไปนะเดี๋ยวถ้าเจอวันไหนแล้วจะบอกตอนนี้ดันเจอแค่สองอันนะมีแต่พระพุทธกับพระธรรมนะเชิญเนี่ย
ขอโอกาสพระอาจารย์แล้วในส่วนที่ว่าพอฟังธรรมคำของพระศาสดาค่ะจากพระสงฆ์อันนี้นะคะ
ได้ในส่วนเท่าม
ีศรัทธาแล้วก็จิตตั้งมั่นเกิดปิติเกิดปัสสัทธิเกิดสุขเนี่ยฮะอันเนี้ยพระสูตรอันนี้ล่ะคะพระอาจารย
์พระสงฆ์พูดคำศาสดาหรือเปล่าล่ะ
ใช่ค่ะพูดคำศาสดา
ถ้าพระสงฆ์พูดคำศาสดาได้นิสงเท่ากันนะเพราะความเป็นปฏิหารนั้นคือถ้อยคำถ้อยคำที่ประกอบด้วยปฏิหารเรียกอนุสาสนีปฏิหารซึ่งจะถูกถ่ายทอดจากตถาคตโดยตรงก็ได้หรือสาวกที่นำคำศาสดาไปถ่ายทอดหรือตนเองเนี่ยระลึกถึงคำศาสดาที่เคยได้ยินได้ฟังมาได้เองนะซึ่งจะตัดเรื่องนี้ไว้กับที่ อนิสงส์6ประการที่ตัดไว้กับพระนนท์ที่ไปเทศสอนให้พระผัดกุณะซึ่งกำลังป่วยใกล้จะเสียชีวิตนะแล้วพระผัดกุณะเนี่ยละสังโยชน์5ได้จึงบอกอนนท์เนี่ยอนิสงส์6ประการของการได้ยินได้ฟังคำศาสดาก่อนสิ้นชีวิตนะถ้าละสังโยชน์5ไม่ได้จะละได้ถ้าละสังโยชน์5ได้แล้วจะได้เป็นพระอรหันต์นะใน2กลุ่มนี้จะมี3ลักษณะเหมือนกันคือ1ฟังจากศาสดาโดยตรง2ฟังจากสาวกที่นำคำศาสดามาถ่ายทอดอย่างที่3เนี่ยเข้าระลึกถึงคำของศาสดาได้เองส่วนอานิสงส์ของการจำคำศาสดาได้อย่างคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นจะมีอนิสงส์4ประการใน4ประการนี้ทั้งหมดเนี่ยคือมีสติหลงลืมทำกาละแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังได้หลุดไปเป็นเทวดาทั้ง4พวกเลยในภพของเทวดาเนี่ยประเภทที่1ก็คือระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองแล้วจะได้บรรลุธรรมทันทีนะอย่างที่2ก็คือไปได้ยินภิกษุผู้มีฤทธิ์ซึ่งขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทแล้วจะระลึกถึงบทแห่งธรรมได้แล้วจะบรรลุธรรมพวกที่3ก็คือได้ยินเทพบริษัทแสดงธรรมแก่เทพบริษัทด้วยกันเองแล้วจะบรรลุธรรมพวกที่4เทพบริษัทผู้เกิดก่อนเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังธรรมะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ระลึกได้บรรลุธรรมนี่คือ สี่อานิสงส์ของการที่ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยทรงจำคำศาสดาได้อย่างคล่องปากขึ้นใจและแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นพระองค์บอกแม้จะมีสติหลงลืมทำกาละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วในภพของเทวดาเธอจะบรรลุธรรมนะปรินิพพานในภพนั้นเนี่ย ไม่ได้บอกปรินิพพานในภพนั้นแต่บอกจะบรรลุธรรมอย่างน้อยตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปนั้นโยมทรงจำคำศาสดาได้เนี่ยไม่เสียหลายเลยนะแค่บทเดียวก็พอแล้วแค่บทเดียวคุ้มมาคุ้มมาโอ้สุดคุ้มเลย
อาจารย์เจ้าคะขอโอกาสแล้วมีพระสูตรหนึ่งที่ว่าถ้าฝึกตามตรองตามแล้วก็ทำการท่องบนอันนี้ก็เหมือนกันถูกไหมฮะ
ได้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นตัวเราเองถ้าฝึกตามตรองตามอยู่ประจำ
ใช่
ค่ะ
ใช่
แล้วพระสูตรเดียวก็ได้เหรอคะเพราะว่าในพระสูตรนี้ไม่มีระบุว่าเท่าไหร่ฮะเพียงแต่ว่าฝึกตามตรองตามแล้วก
็
ทำการท่องบนแล้วทำให้เกิดปิติปัสสัทธิม
ี
ความสุข
ใช่อ
ันนี้ต้องระดับไหนเจ้าคะ
อันไหนก็ได้พระสูตรเดียวเพราะอย่างการละนันทีแล้วจิตหลุดพ้นพอโยมต้องบ่นแล้วมีการตรึกตามตองตามนั่นคือโยมใคร่ควรคำพระศาสดาเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งโยมจะเข้าใจความลึกซึ้งของการละนันทีเอ๊ะละนันทีมันหลุดพ้นได้ยังไงก็มาใคร่ควรอ๋อมันเข้าไปดับภพดับชาติดับเหตุนะโยมจับประเด็นตัวนี้ตัวเดียวหลุดพ้นได้เลย
ขอโอกาสต่ออีกนิดนะคะอาจารย์แล้วเวลาปฏิบัติจริงๆเนี่ยค่ะบางครั้งเราก็มาใคร่ควรตรงนี้เหมือนเราเพลินนะมันอัตโนมัติมาเองมันก็จะทำให้การปฏิบัติของเราจิตตั้งมั่นไม่เหมือนไม่ตั้งมั่นจริงอะค่ะเหมือนพอย้อนกลับมาฝึกตามตองตามอย่างเราชอบพระสูตรบทไหนเนี่ยค่ะ
เพราะว่าจิตคนเนี่ยมันก็ต้องมีสมถะมีวิปัสสนาวิปัสสนาก็มีต้องหลายระดับมีการใคร่ควรทำมีการติดตึกในธรรมอะไรต่ออะไรหรือเป็นการเฝ้าดูเฉยๆก็ล้วนเป็นวิปัสสนาทั้งนั้นมันมีหลายระดับของปัญญานะนั้นคนคนหนึ่งเมื่อขณะที่ยังไม่หลุดพ้นมันก็ใช้หลายมรรควิธีทั้งสมถะวิปัสสนาสลับกันไปกันมาอยู่อย่างเนี้ย
เพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติแล้วเกิดลักษณะอย่างนี้เราก็เพียงเฝ้าดู
ใช่
ใช
่
ใครจะถามมั้ยคะมีมั้ยคะ
ผมจำพระสูตรไม่ได้นะแต่ว่ามีพระอรหันต์รูปหนึ่งพระองค์หนึ่งเนี่ยที่ว่าเมาแล้วก็ที่ว่าเสียแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์ในขณะที่กินเหล้าแล้วเมาอย
ู่
ก็ขาดศีลไปข้อ
นะ
ทำไมถึงเป็นพระอรหันต์ได
้ศีลเนี่ยโยมเวลามรรคมีองค์8เนี่ยพูดย่อเหลือ2คือสมถะกับวิปัสสนาทำไมไม่พูดเรื่องศีลน่ะขณะที่โยมจิตนิ่งนะตั้งมั่นศีลผิดยังไงศีลผิดยังไงศีลคือกายกับวาจาในเมื่อจิตไม่ผิดจิตตั้งมั่นกายวาจาผิดได้ยังไงเพราะนั้นเวลาจิตเป็นสมาธิจึงไม่พูดเรื่องศีลนะศีลไม่ต้องพูดเลยเพราะมันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วศีลผิดไม่ได้เมื่อจิตไม่เป็นจิตมีแต่กุศลไม่มีอกุศลกายวาจาจะเป็นอกุศลได้ยังไงใช่ไหมนั่นนี่เป็นความลึกซึ้งของมันเพราะนั้นมรรคมีองค์8พุทธเจ้าพูดย่อเหลือ2คือสมถะกับวิปัสสนาไม่เห็นมีศีลเลยพูดย่อเหลือ3คือศีลสมาธิปัญญานะถ้าเต็ม8ข้อก็เอาปัญญามาก่อน2ข้อแรกปัญญา3ข้อกลางเป็นศีล3ข้อท้ายเป็นสมาธินะนั้นเวลาบรรลุธรรมแค่ขนาดจิตเดียวจิตโยมที่ตั้งมั่นเห็นเกิดดับปุ๊บหลุดพ้นได้เลยนะนี่ลืมเวลาเลย วันนี้ได้ประโยชน์เยอะแต่ปฐมธรรมไม่จบ
ไม่เป็นไรค่ะเอาไว้ต่อคราวหน้าค่ะ
ให้เจริญในธรรมกันยิ่งๆไปทุกคนเนาะ